Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim uz ovu veselu muziku. 6 sati i nepun 31 minut. Vreme je da počne još jedno izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda. Pre 6,5 sati osvanuo je 10. mart i za sada vrlo prijatne temperature u celoj Srbiji. Jedino je na Kopaoniku minus 4 u svim ostalim delovima naše zemlje, tu negde temperatura između 0 i 7, uskoro ćemo proći i kroz tu tabelu. Uglavnom je oblačno i uglavnom sa slabom kišom. Ako je nema, postoji verovatnoća da će biti i tokom dana. A ono što će sigurno uslediti u naredna 3,5 sata jeste mnogo informacija o brojnim, ja se nadam, zanimljivim temama za sve vas. Bavit ćemo se između ostalog i situacijom u Italiji, gde je proglašeno stanje karantina bukvalno u celoj zemlji. Čućemo se sa našom dopisnicom Marinelom Ražnatović, koja će nam preneti najnovije informacije iz te zemlje, a čućemo i kakva je situacija na tursko-grčkoj granici kada su u pitanju migranti koji su krenuli iz Turske ka Evropi. O tome će nam govoriti više naša dopisnica iz Atine, Majda Šimunec, sa kojom ćemo razgovarati negde oko 8:15. Imaćemo i goste u studiju, negde oko 8:30 govorit ćemo o e-sportovima i o tome koliko oni mogu da doprinesu između ostalog i razvoju naše zemlje ekonomskom, a govorit ćemo i o diskriminatornom jeziku u medijima i o radionicama koje će biti organizovane za srednjoškolce uzrasta od 15 do 19 godina na ovu temu, to tek tamo negde posle 9. Čućemo i kako je grad Šabac postao prvi grad u Srbiji koji će besplatno nabavljati vakcinu protiv humanog papiloma virusa. Najavit ćemo i otvaranje 21. Guitar Art festivala koji počinje večeras i traje do 15. marta ovde u Beogradu. I još mnogo, mnogo tema, pa vas pozivam da budete uz Radio Beograd.
Yeah. Srbija.
Šest je sati i 37 minuta, sunce nam je izašlo u 5.59, a zaći će u 17.38, baš se lepo produžava obdanica, bližimo se i prolećnoj ravnodnevici za desetak dana, a ovog 10. marta temperature u Srbiji u ovom trenutku su između 0 i 7 stepeni uz izuzetak Koponika gde je minus 4, gde promiče slab sneg. Slab sneg pada i na Zlatiboru i na Crnom vrhu, tamo je 0 stepeni. Plus 1 u Novom Sadu i Dimitrovgradu, plus 2 u Subotici, Somboru i Sremskoj Mitrovici, plus 3 je trenutno u Kuršumliji, 4 je u Požegi, 5 je trenutno u Loznici, Banatskom Karlovcu, zatim u Nišu i u Zaječaru, kao da, to je to, i šestica, šest stepeni u Beogradu, Valjevu, Velikom Gradištu, Kraljevu i Ćupriji. Da čujemo od Dragana Đurića iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda kako će nam biti vreme danas tokom dana.
U našoj zemlji danas umereno do potpuno oblačno, na severu i zapadu uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. Više padavina očekuje se na istoku zemlje. Vetar slab i umeren severozapadni, maksimalna temperatura od 7 do 12 stepeni. U večernjim satima očekuje se postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. U Beogradu i široj okolini umereno do potpuno oblačno, u toku dana povremeno sa kišom uglavnom slabog intenziteta. U večernjim satima prestanak padavina i postepeno razvedravanje uz slab i umeren severozapadni vetar, najviša temperatura danas oko 10 stepeni.
Vreme je da čujemo i kakva je situacija na putevima u Srbiji. To što pada kiša znači da su kolovozi mokri i da treba biti dodatno oprezan u vožnji, ali na što još treba obratiti pažnju, reći će nam Mina Savić iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Magla i sumaglica mogu u jutarnjim i večernjim satima otežavati vožnju na putevima preko planinskih prevoja, pored reka i u kotlinama centralne i zapadne Srbije. Zbog očekivano mokrih kolovoza koje će kiša povremeno donositi, podsjećamo vozače da je po kiši vidljivo slabija, duži je zaustavni put vozila, a veća količina vode koja se zadržava na putu predstavlja još jednu dodatnu opasnost, i to na deonicama gde ima novonastalih oštećenja na kolovozu jer su ispunjena vodom pa se ne vide. Kiša pored klizavih kolovoza uvek donosi opasnost od odrona na putevima koji vode kroz useke i klisure, a na koje takođe upozoravamo vozače. Prema informacijama koje smo dobili od javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi se izvode na sledećim deonicama. Od utorka 10. marta 2020. godine do subote 14. marta 2020. godine, u vremenskom periodu od 7 do 17 časova, izvodit će se radovi na denivelisanoj bankini na državnom putu prvoga reda broj 1 na deonici Novi Sad-Beograd, petlja centar, naplata jug. U zoni radova saobraćaj će se odvijati voznom saobraćajnom trakom. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Do srede 11. marta 2020. godine u periodu od 7 do 17 časova na državnom putu prvog reda broj 1 deonica Petlja Beška, Petlja Kovilj, Most Beška u smeru Beograd-Novi Sad izvodit će se radovi na čišćenju i pranju dilatacija. Saobraćaj će biti preusmeren u preticajnu saobraćajnu traku. Na državnom putu prvog B reda broj 23 deonica Pakovraće Markovica Užice produžavaju se radovi na pojačanom održavanju. Planirani rok završetka radova je 30. jun 2020. godine. U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Prema podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim terminalima sa Hrvatskom i Mađarskom i dalje čeka višesatno. I za kraj da podsjetimo da je lep gest kada blicanjem ili prijateljskim pokretom ruke pozdravite vozača koji vas je propustio da biste se uključili sa sporedne ulice ili parkinga, ali potrudite se da i vi date prednost drugom vozaču koji se nalazi u sličnoj situaciji. Ovaj potez dobrog vozača može usporiti samo par sekundi. Naš operativni centar i broj 1987 dostupan je svim vozačima 24 časa, dok veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs kao i na našem Instagram profilu. Iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije javlja se Savić Mina, a svim vozačima želimo srećan put.
I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright, sunshiny day. Gonna be bright, sunshiny day. I think I can make it now, the pain is gone. All of the bad feelings have disappeared. Here is that rainbow I've been praying for. Gonna be a bright, sunshiny day.
Tačno u 15 do 7 prelistavamo jutarnju štampu i virtuelno prelistavamo brojne domaće internet portale da bismo videli koje su to glavne teme. Ona jedina o kojoj svi pišu i izveštavaju, i to na naslovnim stranama, jeste koronavirus i situacija kako kod nas, tako i u celom svetu gde su zabeleženi slučajevi oboljevanja. Na sajtu Radio Televizije Srbije, rts.rs, to su dve glavne vesti. Prva glasi: drugi slučaj koronavirusa u Srbiji, zaražen kineski državljanin, a druga: cela Italija u karantinu zbog koronavirusa. Italijanski premijer Giuseppe Conte objavio je da cela zemlja postaje crvena zona. O ovoj temi, kao što rekoh, pišu i svi drugi mediji. Blitz, na primjer, donosi naslov: 60 miliona ljudi u izolaciji u Italiji od sutra, to će reći od danas, samo na posao i kod lekara. Politika na naslovnoj strani donosi glavnu temu: pad cene nafte pokosio Wall Street, zabeležena najniža vrednost barela od 1991. godine, i ovo se povezuje sa širenjem koronavirusa u svetu. Novosti na naslovnoj strani najveću pažnju posvećuju novom slučaju u Srbiji. Kinez je drugi zaraženi koronom, glasi konkretan naslov, a evo i ostalih tema o kojima pišu mediji, odnosno internet sajtovi i novine. Erdoganova ucena u Briselu ili restartovanje dijaloga, naslov je na sajtu RTS-a. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pozvao je u Briselu Evropsku uniju da više pomogne u zbrinjavanju izbjeglica iz Sirije, pošto su ga neki zvaničnici optužili za ucenu jer je pustio migrante ka Evropi. Ursula von der Leyen rekla je da je susret sa Erdoganom restartovanje dijaloga. Istakla je da Evropska unija ima obavezu da zaštiti svoje granice, ali i da garantuje osnovna individualna prava ljudima na azil. Udarac Kurtiju iz Vašingtona, blokirano $200 miliona, još je jedan od naslova na sajtu Radio Televizije Srbije. Sjedinjene Američke Države blokirale su tranšu od $50 miliona vrednih investicija kao prvi udarac vladi Aljbina Kurtija zbog odbijanja da ukine takse na proizvode iz Bosne i Hercegovine i centralne Srbije. Blokirani program ulaganja iznosi $200 miliona, prenosi RTS pisanje prištinskih medija. Dnevnik Ekspres iz Prištine navodi da je šef programa Millennium Challenge Corporation Shore Kajnkors ranije danas u telefonskom, tačnije ranije juče u telefonskom razgovoru, obavestio Kurtija o odluci koja je doneta u Vašingtonu. Politika na naslovnoj strani, pored glavne teme o padu cena nafte, donosi i još tri naslova. Jedan glasi: Vučić, država će pomoći Krušiku, vojska Srbije će uplatiti $10 miliona za novi ugovor, kupovaće od te fabrike veliki broj proizvoda, pre svega iz raketnog programa, a uz to će država, nezavisno od ostalih ugovora, pomoći ovoj firmi, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić prilikom posete Valjevskoj fabrici namenske industrije. Drugi naslov: objavljene očekivane cene za 10 poljoprivrednih proizvoda. Poljoprivrednik treba da ima informacije sa tržišta, a ne da ga ucenjuju nakupci, izjavio je za Politiku ministar Branislav Nedimović. Na ovom spisku su cene pšenice, kukuruza, soje, goveda i goveđeg mesa, svinja i svinjskog mesa, krompira, paprike, maline, borovnice i šljive. I još jedan naslov sa prve strane Politike: Marko Miljković i Vitomir Teofilović, dobitnici VIB-ove nagrade. Nagrada Vladimir Bulatović VIB za najboljeg mladog satiričara, koju dnevni list Politika dodeljuje jednom godišnje, svečano je uručena Marku Miljkoviću iz Kragujevca. Prelazimo na Blitz, koji donosi, kako kaže šokantne optužbe Igora Jurića, jedan političar zlostavljao decu, imam dokaze, on kaže da posjeduje fotografije na kojima se vidi poznati ozbiljni srpski političar kako radi određene stvari sa decom i o tome su juče izveštavali svi mediji. Blic na drugoj i trećoj strani ukazuje na jednu dosta opasnu pojavu. Naslov teksta glasi: ekstremisti šire kampanju mržnje prema migrantima. Antimigrantska ksenofobična kampanja u Beogradu dobila je novo, još opasnije poglavlje, oličeno u prekjučerašnjoj masovnoj narodnoj patroli. Iako su tužilaštvo i policija najavili da će reagovati protiv ove ekstremističke pojave, ona ne samo da nije sprečena, već je proširena desničarskim maršom protiv migranata. Blic donosi i veliko istraživanje agencije Faktor Plus pred izbore pod naslovom Borba za treće mesto i cenzus. Mogu se videti rezultati brojnih stranaka, od kojih se njih nekoliko nalazi ispod cenzusa od 3%. Blic prenosi i još jedan ugao situacije u vezi sa koronavirusom iz Italije. Naime, naslov teksta glasi: epidemija izazvala pobunu u zatvorima. 6 zatvorenika je ubijeno u pobuni u jednom zatvoru u Italiji, a u drugom stražari su uzeti kao taoci zbog mera za suzbijanje epidemije virusa korona, koje je propisala italijanska vlada, a koje uključuju i ograničene posete zatvorenicima. Prelazimo na novosti, koje se pitaju da li nam preti nestašica voća i povrća, i o tome pišu na svojoj 7. strani. Zatim, rekoh, centralni naslov u vezi sa drugom pojavom, sa drugim slučajem koronavirusa u Srbiji. Tu je također izjava Igora Jurića, predsjednika fondacije, koji kaže da ima snimak i da je poznati političar u krugu pedofila. A tu je i naslov: Nemačka čuva leđa Kurtiju, premijer takozvanog Kosova najavljuje tužbu protiv Beograda. Kako kažu novosti, premijer privremenih institucija opet ruši dijalog uz prećutnu saglasnost evropskih sila. Mandat donosi 2,5 miliona, glasi naslov teksta. U novostima koji govori o izbornoj kampanji, tokom koje iz budžeta svim učesnicima sleduje 792,5 miliona dinara, oni koji pređu cenzus dele 637 miliona na osnovu rezultata. Načelnik generalštaba vojske Crne Gore okrivio Srbiju za situaciju povodom spornog zakona o crkvama, glasi nadnaslov teksta u novostima, a naslov: zbog litija traže podršku od KFOR-a. Opomena za dekanku zbog kršenja propisa, još jedan od naslova u novostima. Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu raspravljao o profesorki Ljiljani Marković. Tvrde da je na Filološkom fakultetu napravila niz propusta. Novosti istražuju zašto je prošle godine čak 70% stanova kupljeno za gotovinu. Kirija bolja od kamate, glasi naslov. Za 50.000 oročenih evra godišnje se dobije 500, renta stana iste vrednosti iznosi 200 evra mesečno. Vraćamo se internet sajtovima. Novosti.rs donose dva zanimljiva naslova. Jedan kaže: skraćen spisak nezaposlenih za 300.000 ljudi. Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, za 10 godina značajno porasla zaposlenost. Presudni su bili dolazak investitora, smanjenje nameta i podsticaji za poslodavce, navode novosti. A u jednom drugom naslovu i upozoravaju: mastan hamburger udar na srce. Da li će Srbija kao EU uvesti ograničenje za nezdrave masnoće u proizvodima? Ima ih u pomfritu, čipsu, prženoj hrani, margarinu, imitacijama sira, lisnatom testu. Transmasne kiseline koje se nalaze u mnogim prehrambenim proizvodima veoma su štetne za zdravlje, posebno za kardiovaskularni sistem, pišu novosti na svom sajtu. To je glavni razlog što u zemljama Evropske unije od aprila sljedeće godine njihova količina u namirnicama neće smeti da bude veća od 2 grama na 100 grama masti, kako propisuje doneti zakon. U Srbiji za sada ne postoje ovakva ograničenja. Amerika pozvala starije osobe da naprave zalihe zbog koronavirusa, naslov je na sajtu Politike. Vašington, američke sanitarne vlasti pozvale su osobe koje bi mogle teže da obole od koronavirusa, odnosno starije i osobe sa hroničnim bolestima, da naprave zalihe hrane i lekova i da se pripreme da ostanu kod kuće. Uradite tako da imate raspoložive zalihe, na primjer lekova za pritisak i dijabetes i drugih tekućih lekova za temperaturu i druge simptome, rekla je Nancy Messonnier, zvaničnica Američkog centra za kontrolu zdravlja i zaštitu od bolesti. A Politika donosi naslov: naoružana banda opljačkala 15 miliona dolara na aerodromu u Čileu. Teško naoružani ljudi napali su blindirani kombi i ukrali 15 miliona dolara na aerodromu. Pljačka se odigrala u teretnoj zoni gde su 5 osoba opremljenih jurišnim puškama i ručnim oružjem prestreli blindirani kombi. To su bili neki od najzanimljivijih naslova ovog jutra i u novinama i na internet sajtovima. Polako se bližimo terminu za vesti Radio Beograda. Kao što znate i sami, emitujemo ih na svaki pun sat. Nakon vesti najavit ću vam o čemu ćemo to govoriti između 7 i 8, a pre toga slušamo i dole.
Mene zoreš, 7 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Nakon što je u Srbiji potvrđen drugi slučaj zaraze virusom korona, država će možda privremeno zabraniti ulazak u zemlju ljudima iz ugroženih područja sa severa Italije, delova Švajcarske, Južne Koreje, Irana i iz određenih pokrajina Kine. To je najavio predsjednik Aleksandar Vučić. Kaže da nema mesta panici, ali ni neozbiljnosti. Inače, drugi zaraženi u Srbiji je kineski državljanin koji se na pregled javio nakon što je doputovao iz Kine. Iako nema zvaničnih informacija o tome gde je pacijent smešten, pojedini mediji prenose da se on nalazi na infektivnoj klinici u Beogradu. Na brodu Grand Princess kod San Franciska nalaze se 34 državljanina Srbije, od kojih je jedan zaražen virusom korona. On je u izolaciji i osjeća se dobro. Cela Italija se od danas nalazi u karantinu zbog virusa korona. Premijer Giuseppe Conte objasnio je da će funkcionisati samo javni saobraćaj, a građani će moći da odlaze samo na posao iz zdravstvenih razloga i u hitnim slučajevima. Škole su zatvorene do 3. aprila, a zaustavljeno je održavanje sportskih manifestacija. Španija je najavila oštar zaokret u borbi protiv virusa. Ministar zdravlja Salvador Illa je saopštio da će od sutra svi vrtići, škole i univerziteti u Madridu i njegovoj okolini biti zatvoreni u naredne 2 sedmice, javlja Associated Press. Tom merom bit će obuhvaćeno oko 1.200.000 ljudi. Broj inficiranih u svetu neprestano raste, osim u Kini. U oko 100 zemalja zaraženo je više od 110.000 ljudi, umrlo je 3.800, a izlečeno 62.000 ljudi. Svetska zdravstvena organizacija saopštava da je pretnja od pandemije postala realna. Na berzama u Londonu, Frankfurtu i Parizu padaju cene akcija, a trgovanje na Wall Streetu je zaustavljeno na 15 minuta, zbog straha od globalne recesije izazvane virusom korona, cena sirove nafte u jednom danu pala je za trećinu. Albanci trenutno ni po koju cenu ne žele kompromis, a Srbi su za zamrznut konflikt na Kosovu, rekao je sinoć predsjednik Aleksandar Vučić. Ukazao je da ne vidi rešenje, niti šta bi ono mogla da bude. Inače, u Prištinu danas dolazi francusko-nemačka delegacija koju čine savjetnici kancelarke Angela Merkel i predsjednika Emanuela Macrona. Očekuje se da dijalog o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine bude glavni razlog posete pred mogući odlazak Albina Kurtija u Berlin. U Skoplju se danas održava sastanak ministara spoljnih poslova, učesnica berlinskog procesa, u okviru zajedničkog predsjedavanja Bugarske i Severne Makedonije. Biće posvećen razmjeni mišljenja o unapređenju regionalne saradnje, kao i o EU perspektivi Zapadnog Balkana. Srbiju će predstavljati prvi potpredsjednik vlade i šef diplomatije Ivica Dačić. Danas počinje izgradnja jeftinih stanova za pripadnike snaga bezbednosti u Beogradu. Planirano je, kako je ranije najavljeno, da se u glavnom gradu, u blizini Galenike, izgradi ukupno 1000 stanova po ceni od 500 evra po kvadratnom metru. Kamen temeljac bit će položen u prisustvu državnog vrha, koji će predvoditi premijerka Ana Brnabić. U četvrtfinalu Svetske lige, vaterpolo reprezentacija Srbije igraće protiv Španije. Meč na bazenu Milan Gale Muškatirović počinje u 18 časova, a prenos je na prvom programu naše televizije. U isto vreme, dakle u 6 popodne, u odloženoj utakmici osmine finala fudbalskog kupa Srbije, Partizan će dočekati subotički Spartak. Večeras su na programu i 2 revanš susreta osmine finala fudbalske Lige šampiona. Leipzig je domaćin Tottenhamu i ima prednost od 1-0 iz meča u Londonu. Valencija dočekuje Atalantu, koja je u prvom susretu slavila sa 4-1. Oba duela počinju u 21 čas. Danas će biti oblačno vreme, mestimično kiša, na planinama sneg, uveče razvedravanje, najviša temperatura od 7 do 12 stepeni. U Novom Sadu je trenutno 1 stepen, u Nišu 5 stepeni, u Kragujevcu i u Beogradu 6. 7 i 5, čuli ste vesti, prvog programa Radio Beograda.
Kao što sam i najavio pre desetak minuta, evo sad ću vam predstaviti o čemu ćemo to govoriti sve do 8 sati u našem programu. Prvo ćemo čuti izveštaj iz Šapca koji je postao prvi grad u Srbiji koji će finansirati vakcinu protiv humanog papiloma virusa, a potom ćemo se za nekih 20 minuta čuti sa našom dopisnicom iz Rima, Marinelom Ražnatović, koja će nam preneti najnovije informacije iz Italije, gde je premijer Giuseppe Conte na teritoriji cele zemlje proglasio stanje karantina i ograničio kretanje ljudi. Čućemo kako se to sve za sada odražava i na ljude, ali i na privredu u Italiji. Potom sledi naša redovna rubrika Pitanje jutra. Ovoga jutra volio bih da čujem vaše mišljenje o tome da li u Srbiji treba uvesti 5G mrežu. Krajem prošle nedelje vlada Slovenije donela je odluku da do daljeg obustavi uvođenje mreže 5G. Sličan korak pre nekoliko meseci preduzela je i Švajcarska. Ove zemlje žele da se prvo ispitaju svi efekti 5G mreža na zdravlje ljudi, pa da se tek onda krene na njihovo eventualno uvođenje. U Srbiji već postoje takvi planovi. Zanima me da li ste se uopšte informisali o ovoj temi, iako jeste, šta o tome mislite. Dakle, o tome pričamo za nekih pola sata, a potom i naše uobičajene sportske vesti u nekih 10 minuta do 8, 5 do 8, tako tu negde u komšiluku. A kao što ste i sami navikli, odmah posle vesti u 7 sledi naša redovna rubrika Dobro jutro, deco.
Jutro, deco, budimo vas pričom Nine Savčić, Puž Milenko. Jednog jutra Puž Milenko probudio se neuobičajeno rano. Sedeo je na krevetu 10 minuta zamišljen, a onda se zaputio u kupatilo da se obrije. Kada je stao pred ogledalo, na lice mu se vratio zamišljen izraz. Približio se ogledalu, pa se onda odaljio, pa se opet približio, pa upalio svetlo.
Ovom lepom licu ne pristaje ime Milenko.
Rekao je i vratio se u krevet. Pokušao je da spava, ali san mu nikako nije dolazio na oči.
Prestani da se varpolješ, Milenko. Pa ne mogu od tebe da spavam.
A rekla mu je supruga Danka kad više nije mogla da izdrži.
Eto, u tome je problem. Ti kažeš Milenko, ja ne mogu da se odazovem na to ime.
I još jednom se naglo okrenuo, toliko naglo da je Danka pala s kreveta.
Dosta s tim ludorijama,
kazala je ljutita pužica svom mužu nameštajući pidžamu.
Otkako si postao gradonačelnik, ti si nesnosan.
Da sam znala da će biti tako, nikad ne bih glasala za tebe i pobedio bi komšija Ljuba. A ti bi ostao isti Milenko za koga sam se udala.
Gradonačelnik je otišao na brijanje. Kada je izašao iz kupatila, za njim je pokuljala para i napunila stan mirisom lavande. Danka je pravila prženice za doručak i nije primetila kako se njen muž brzo obukao u najlepšu odelu i stao na vrata. Nakašljao se Milenko da bi skrenuo pažnju Danki.
Kud si krenuo pred doručka? Znaš da te hvata nesvestica ako ne jedeš pre posla. Ajde, 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 skidaj kapu i sedi za stol.
E, neću. Idem i ne vraćam se dok ne promenim ime.
On je popravio rever kaputa i pogledao se ogledalo kod čiviluka. Nešto mu se nije dopalo. Brzo je skinuo štrikanu kapu, bacio je na pod pa izvukao šešir iz ormana.
Gradonačelniku ne pristaje da nosi kape.
Očistio je prašinu sa oboda šešira, a onda otišao da poljubi Danku koja je jela već drugu prženicu.
Idem, dušo, da promenim ime.
Danka nije izgledala kao da je to mnogo zanima. Jela je i listala časopis.
Zvaću se Salvador.
Nastavit će se. Ovoga jutra budili su vas glumci Mićo Milovanov i Dobrila Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
Dobro jutro vam želim u 7 sati i 16 minuta. U Beogradu i celoj Vojvodini je suvo, bez padavina, na teritoriji Vojvodine čak se malo vidi sunca, dok je južno od Dunava i Save uglavnom potpuno oblačno i skoro na teritoriji cele centralne Srbije sa padavinama. U oblasti Kragujevca i okoline pada ledena kiša, te zbog toga posebno treba obratiti pažnju ukoliko sedate za volan, a boga mi na planinama trenutno umeren ili slab sneg, tako je i na Kopaoniku, i na Zlatiboru, i na Crnom vrhu, susnežica je i u Vranju i okolini, kao i u Dimitrovgradu. Temperature se nisu mnogo menjale u odnosu na prethodni sat i dalje se kreću između 0 i ovaj put ne 7 nego 8, pošto je u Negotinu izmereno 8 stepeni, to je najtopliji grad u Srbiji, 7 nema nigde, a 6 je trenutno u Beogradu, Valjevu i Ćupriji kao i u Kraljevu. 5 stepeni izmereno je u Nišu, Zaječaru, Kragujevcu, Loznici, Banatskom Karlovcu, 4 stepena u Požegi, 3 u Kuršumliji i Leskovcu, 2 u Subotici, Somboru, Zrenjaninu, Kikindi, kao i Sremskoj Mitrovici, plus 1 u Novom Sadu, Dimitrovgradu i Vranju, a u Sjenici i okolini okrugla 0, najhladnije na Kopaoniku gde je minus 4. I tokom dana će manje više ostati slično vreme kao i ovog jutra. Doduše doći će do delimičnog razvedravanja i porasta temperature do 13 stepeni, ali na severu zemlje, na jugu se očekuju kiše. Najviša dnevna u Beogradu do 11, a u Nišu svega do 7 stepeni. A mi ćemo sada otići na kratko do Šapca, koji je postao prvi grad u Srbiji koji će finansirati nabavku vakcina protiv humanog papiloma virusa, a to je najčešći uzrok raka grlića materice. Odluka je jednoglasno usvojena na sednici Skupštine grada, a nabavka vakcina, kriterijumi i prioriteti imunizacije biće propisani pravilnikom. Više u izveštaju kolege Nenada Tomaševića.
Marija Ratković je pomoćnica gradonačelnika grada Šapca zadužena za mlade i edukator u prevenciji raka grlića materice sa kojim se suočila pre 3 godine. Na njenu inicijativu, a uz podršku Gradskog saveta za zdravlje i svih odbornika, vakcina protiv humanog papiloma virusa kupovaće se novcem iz lokalnog budžeta.
Grad je nedvosmisleno stao na stranu javnog zdravlja i negde načinio taj prvi korak, neku zakonsku regulativu o finansiranju ove vrste prevencije. To naravno mora da bude usklađeno sa mnogim drugim oblicima edukacije, pre svega informacija koje se šire, ideje borbe protiv dezinformacija, borbe protiv neznanja.
Vakcina protiv humanog papiloma virusa je na listi preporučenih, ali njenu nabavku država ne finansira, dodaje Marija.
Vakcina je dostupna, ali je problem u tome što je ona gotovo nepriuštiva. Ona košta između 200 i 300 eura, zavisno od toga u kojim godinama se primi. Do 14. godine je 200, posle toga je 300.
Edukacija dece i roditelja i redovni pregledi najvažniji su u prevenciji, ističe Snežana Gavrilović, pedijatar Šabačkog doma zdravlja.
Vakcina protiv humanog papiloma virusa preporučuje se pre svega devojčicama uzrasta 9 do 13, odnosno do 14. godine života, ali i dečacima. Naravno, ciljna grupa svakako jesu devojčice, jer humani papiloma virus uzrokuje u najvećem broju slučajeva, pojedini naravno sojevi, ne svi, uzrokuju karcinom grlića materice. Zato devojčice uzrasta od 9 do 13 godina jesu ciljna grupa koju bi pre svega trebalo vakcinisati, ali moram da naglasim da karcinom grlića materice nije jedino što humani papiloma virus može da napravi. On može da dovede i do različitih drugih karcinoma.
Kako se navodi u obrazloženju usvojene odluke iz budžeta grada Šapca, finansiraće se nabavka vakcina za svu decu čiji roditelji budu zainteresovani za ovu vrstu imunizacije.
7 je sati i 23 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda. Vreme je za razgovor sa našom dopisnicom iz Rima, Marinelom Ražnatović. Rim je u centru pažnje ne samo ovde kod nas u Srbiji, već i u celoj Evropi, zbog odluke tamošnje vlade da praktično cela zemlja bude stavljena u karantin. Šta to sve znači i koje su sve posledice, o tome ćemo razgovarati. Marinela, dobro jutro pre svega.
Dobro jutro svim našim slušalcima i vama u studiju.
Kakva je situacija ovoga jutra, kakve su prve reakcije na sinoćnju odluku vlade?
Pa moram da kažem, totalna tišina. Jer, eto, da podsjetim, cijela Italija, dakle, od jutros je zvanično crvena zona, što znači da od severa do juga zemlje važe iste drastične izolacione mere kao u Lombardiji. To je odluka koja je danas zvanično stupila na snagu, a sinoć je na konferenciji za novinare saopštio premijer Giuseppe Conte posle višečasovnog vanrednog zasedanja vlade i konsultacija sa predstavnicima regije, civilne zaštite, a povodom ekstremno ozbiljne situacije. Naime, prema poslednjem izveštaju kriznog štaba civilne zaštite, koji inače bio sinoć u 18:30, kada je saopšteno da je ukupno zaraženo 7.985 osoba, a 463 su preminule od koronavirusa, bilo je jasno da vlada mora da proširi drastične mere, odnosno da cela Italija faktički mora da bude u izolaciji u određenoj vrsti karantina. Moramo promeniti naše navike, nema više vremena, jedina prava odluka je ostati kod kuće, rekao je premijer Conte, dodavši da je vlada svesna ozbiljnosti situacije i žrtvovanja Italijana, ali da je prinuđena da drastično reaguje kako bi se spasili života građana. Dakle, cilj vlade je da spreči širenje epidemije, a time i kolaps sanitarno-zdravstvenog sistema Italije, koji je bukvalno na granici izdržljivosti, i istovremeno da se preduprede drastične dugoročne ekonomske posledice, jer je recesija u Italiji već izvesna. Vlada je imperativno morala da zaustavi izmeštanje građana iz Lombardije u centralni južni deo zemlje, što je inače u poslednjih 48 sati već uradilo 20.000 osoba. Dakle, 20.000 osoba je dominantno iz Lombardije otišlo u južne i centralne delove zemlje. Mada je većina tih građana u samoizolaciji, realno preti mogućnost značajnog širenja epidemije celom zemljom. Dakle, od danas u Italiji niko ne može da napusti mesto boravka bez specijalne dozvole, a ona će se izdavati isključivo zbog neodložnih poslovnih aktivnosti ili iz zdravstvenih razloga. Sem toga, u celoj zemlji su zatvoreni bioskopi, muzeji, pozorišta, zabranjena su venčanja, sahrane, bilo kakva okupljanja. Škole i univerziteti bit će zatvoreni do 3. aprila. Do istog datuma su suspendovani svi sportski događaji, uključujući i fudbalski šampionat. Tržni centri bit će zatvoreni samo vikendom, dok će samousluge i apoteke normalno raditi. Kafići i restorani bit će otvoreni do 18:00, ali gosti moraju biti na distanci od 1 metra. Dakle, sada ostaje da se sačeka dan D, a to je 3. april, do kada bi drastične mere trebalo da daju rezultate, odnosno zaustave širenje epidemije. Zaista verujemo da će tako i biti, jer je situacija vrlo, vrlo ozbiljna i bilo bi dobro kada bi ove mere dale očekivane rezultate.
Nadamo se da će dati. Ovdje smo, Marinela, mogli da čitamo i izveštaje da su mladi ljudi najviše kršili ta pravila i da su se oni okupljali u većem broju. Da li je to stvarno tako i na terenu, ili su to samo neke prazne priče?
Ne, to je bukvalno tako. Ja moram da kažem da je poražavajuće kako su se mladi ovde ponašali, bukvalno do juče, ignorišući u potpunosti vladine mere, čak arogantno izjavljujući kada su naše kolege pravile reportaže sa njima, da ih baš briga za mere, da ne može njima vlada da određuje kakav će oni život da vode, do kada će oni da izlaze, sa kim će da se druže i tako dalje. Dakle, zaista je poražavajući bio taj stepen neodgovornosti, samo živosti koji su pokazali italijanski mladi ljudi. Moram da priznam da je bio i određeni broj starijih osoba koji su na isti način reagovale, tvrdeći kako je to slobodna zemlja, kako oni mogu da se ponašaju kako hoće, da je to bukvalno lični izbor, da li hoće da se druže, neće da se druže i tako dalje. Dakle, kao što sam rekla, poražavajuće je to odsustvo osjećaja za trenutak dramatičnosti u kojoj se nalazi cela zemlja. Dakle, ja jesam za to da nikako ne treba da bude panika, jer panika je definitivno najgori neprijatelj kada je situacija teška situacija u zemlji, ali definitivno kada vidite da jednostavno stvari idu vrlo loše, da oko vas umiru ljudi, pre svega stari, dakle vaše dede i babe, jer u Italiji od 463 preminule osobe, dominantno je reč o starijim bolesnim ljudima, u proseku je to su ljudi od 81 i po godine. Dakle, i vi pokazujete toliki stepen egoizma i odsustva bilo kakve socijalizacije, prosto želje da doprinesete da se to što pre zaustavi, zaista je poražavajuće i mislim da smo negde, pre svega mi kao roditelji, jer ja sam roditelj, pogrešili u odgajanju svoje dece, jer evo upravo ovakva situacija je pokazala da čini mi se oni dominantno ipak žive u nekom virtualnom svetu i ovaj aktuelni sa problemima vrlo ih malo dodiruje. Nadam se da će upravo ova teška situacija ipak doprineti da se i tu nešto promeni, a i da mi kao roditelji malo ukažemo, daj, osvestite se, pogledajte, život je ipak nešto drugo, ne samo ono što je na videu ili što je u digitalnoj, tako da kažem, po znacima navoda, realnost.
Marinela, mnogo hvala na svim informacijama koje ste nam preneli, naravno bit ćemo na vezi i dalje tokom dana da čujemo kako će kasnije proticati ovaj prvi dan sa zabranom, to jest ograničenjem kretanja na teritoriji cele Italije. Bila je to naša dopisnica iz Rima, Marinela Ražnatović. Čuli ste kakve su mere uvedene u Italiji i to je za sada u celom svetu jedinstven slučaj. Inače, do sada je zabeleženo više od 114.000 obolelih od koronavirusa, ubedljivo najviše, više od 80.000 u Kini, ali Italija je sada na drugom mestu po broju zaraženih sa skoro 9.000. Zatim slede Severna Koreja i Iran, gde je broj zaraženih veći od 7.000. Potom su tu velike evropske zemlje, Francuska sa preko 1.400 i Španija i Nemačka sa preko 1.200 obolelih. Od ovih 114.000 obolelih do sada je 68.000 zatvorenih slučajeva, u 94% slučajeva, dakle 64.000 je završeno oporavkom, a bilo je i nešto više od 4.000 smrtnih slučajeva.
Njišem se polako uz muziku vode, puštam suncu da me lovi, ljubav me zove. Oh,
Eko. Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom euro krema Swiss Lion od 880 grama za 369,99 na poklon dobijate pevita keks od 720 grama.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Album Aleksandre Radović, Predvorje života, 9 pesama pop dive, jedinstvenog glasa. U izdanju PGB RTS-a.
Eko.
Konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu otvoren je od 1. februara do 15. marta 2020. godine. Sve informacije na sajtu Ministarstva odbrane. Čast, znanje, Srbija, Vojna akademija.
Prvo, dobro!
Služimo Srbiji!
Prijavi se.
Pitanje jutra.
Sedam je sati i 38 minuta. Otvaramo naše telefonske linije na brojevima 3225299 i 3225099. A ovoga jutra voleo bih da porazgovaramo malo o 5G mrežama. Da li ste informisani o tome kakve su to mreže i da li bi možda trebalo sačekati sa njihovim uvođenjem dok se ne ispitaju sve posljedice, pre svega po zdravlje ljudi. Prošle nedelje, tačnije 5. marta, vlada Slovenije privremeno je zaustavila uvođenje tehnologije 5G, a pre Slovenije to je učinilo još nekoliko država, odnosno i pojedinih oblasti u pojedinim državama. Kasnije ću vam preneti gde je to sve privremeno obustavljeno uvođenje 5G mreže. Te zbog ovoga bih voleo da čujem i od vas da li ste se raspitivali o uticajima i pozitivnim i negativnim mreža 5G i šta vi mislite o tome. Dakle, javljajte nam se na brojeve telefona 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd je 011. Imamo i prvo javljanje ovog jutra. Dobro jutro.
Imam dobro jutro, želim i ja vama.
Odakle nas zovete, samo da...
Iz Blokova, Beogradskih.
Iz Blokova, dobro.
Da, iz Blokova, Beogradskih. Pa, samo mislim da nam trebaju neke osnovne smjernice za život i trebaju nam neke osnovne stvari od kućnog vaspitanja, vaspitavanja naše dece, a do 5G mreže ovoj našoj Srbiji treba jedno 50 godina, tako da sve o digitalizaciji i o 5G mreži, to su samo, izvinjam se, bit ću gruba, a ne upotrebljam takve reči, budalaštine koje nisu potrebne ovoj zemlji. Ako neko, kao što je Slovenija, koja je Europska unija, koja je pažljiva zemlja, paze i na svoje građane i na sve živo paze, ako su oni to obustavili, ne vidim razlog za pametovanjem i za digitalizacijom i za uvođenjem 5G mreža u Srbiju, gde 70% stanovništva ne zna i nepismeno je kad je u pitanju rad na računarima i tako dalje, imaju Pentium četvorke kući i tako dalje.
Ali vidite, da, neke kompanije već najavljuju da, da rade na uvođenju mreže 5G u Srbiji.
Pa, to jeste razlog uvođenja 5G mreže, da bi baš te neke kompanije mogle da rade. Kad malo uđete u srž i vidite ko su te kompanije, onda vam sve bude jasno. Onaj ko je to napravio, to isto kao i sa koronavirusom. Za jedno dve nedelje ćemo vidjeti ko je prvi napravio vakcinu, onda ćemo znati odakle je i došla korona.
Da, ja bih voleo da vidimo za dve nedelje vakcinu, kažu stručnjaci da teško da će biti napravljena pre kraja godine, možda i kasnije, no hajde da držimo palčeve što se tiče koronavirusa i zaustavljanja njegovog širenja, ali da se mi vratimo na našu temu ovog jutra, a to su 5G mreže. Osim slovenačke vlade koja je 5. marta zabranila dalje aktivnosti na uvođenju 5G tehnologije, ima tu još država koje su donele neke slične odluke. Takve mere su primenjene u Švajcarskoj, zatim holandski članovi parlamenta tražili su da se prvo sprovedu istraživanja pre nego što se uvede 5G mreža u tu zemlju, i rusko ministarstvo odbrane odbilo je da radi na uvođenju 5G mreža dok se ne ispitaju svi efekti. Zatim grad Brisel je postao prvi grad koji je zabranio uvođenje 5G mreža zbog posljedica po zdravlje i tako dalje i tako dalje. Neko nam se javio, pa dajemo prednost.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Zove mi sela Prčilovice kod Aleksinca.
Dobro.
Mi smo juče imali protest, baš u centru sela se gradi antena VIP-ova. I tu su došli, mi imamo proteste, baš sad ne znamo tačno da li je 3, 5 ili 4G, ali svi ovi naši ljudi koji ovdje imamo fakultetski obrazovane, koji kažu da to nije dobro. Međutim, predsjednik opštine je bio i taj što je izdao dozvolu, bili su tu i kako objašnjavaju kako to nema zračenje. I sad zamislite da u centru sela se gradi jedna antena. Pa bih vas ja zamolio, ako možete vi iz radija ili da dođete, ili televizija da dođe da slikaju to i da vide. Bila je televizija vaša kad je bila dodala neke nagrade u našoj školi, pa smo mi iskoristili to, taj moment, pa su oni to snimili, nešto je objavljeno i više niko ne objavljuje.
Mm-hmm. Hvala vam što ste nam se javili iz Prčilovice, zapisao sam sve što ste rekli. Treba u stvari čuti stručnjake koje slabo, nažalost, možemo da čujemo, da vidimo, da nam oni razjasne šta je tu štetno, a šta nije štetno i kakve su to zračenja. Pripremajući se za ovaj naš današnji razgovor, ja sam uspio da shvatim da su opasna ona ionizujuća zračenja koja mogu izazivati promjene na nivou molekula u ljudskom organizmu, ali da neionizujuća nisu opasna i da smo okruženi takvim talasima iz mikrotalasnih pećnica, iz naših radio i TV aparata, pa i mobilnih telefona, ali to su, ponavljam, neionizujuća zračenja koja se odvijaju na niskim frekvencijama i stručnjaci kažu da nisu opasna, ali očigledno je potrebno pre svega edukovati sve nas o ovoj temi. Dobro jutro želim sljedećem slušaocu.
Dobro jutro, pozdrav za vas i vaše slušaoce.
Milan iz Valjeva. Milane, kako vi gledate na ovu temu?
Pa zato što ja sam za mlađa generacija, da kažem, ja sam za tehnologiju, međutim što se tiče konkretno 5G mreža, mislim da tu treba stati. Jednostavno, ne samo mi kao pojedinci, nego mislim da sistem mora da izvaga šta mu je preče, da to preče mu je da skine film za 5 sekundi sa interneta, ili mu je preče da nema zdravstvenih problema. Jednostavno mora se izvagati. 4G mreža je jako korisna i zadovoljava sve potrebe korisnika i čak nije u celoj Srbiji. Ovde okolina Valjeva čak nema signal na pojedinim mestima zato što je brdovit kraj. A slažem se sa prethodnim govornikom, jednostavno te antene, predajnici trebaju da budu ipak malo udaljeni od naseljenih mesta i moraju biti na nekim, da kažem, malo izolovanim mestima. Tako da generalno pokrivenost sama nije dobra, a što se kažem tiče 5G mreže, mislim da je zdravlje preče od toga da se za nekoliko sekundi izgubi vreme, mislim. Tako da to je moj odgovor.
Važi. Milane, hvala što ste nam se javili. Evo i četvrtog uključenja za ovo jutro. Ko je sa nama? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Jeste u nekom saobraćaju ili mi se samo čini?
Jesu u saobraćaju, idemo iz Mladenovca.
Dobro, nadam se da je bezbedno da koristite neki aparat za...
Ulaže u vozilo, u ovaj, kako se zove, budućnost, tako da imamo Bluetooth, tako da...
Dobro, dobro.
Te strane potkovanje.
Dobro, šta mislite o 5G mrežama, da čujemo i vaše
mišljenje? Pa iskreno ništa dobro, jer još nismo usavršili ni ovu 4G, a ima toliko internet nepismenih ljudi da ti taj 5G, to ne znam ko bi koristio, možda 10 firmi.
Da. Jeste li se vi malo raspitivali, jeste nešto čitali po internetu?
Pa jesam, gledao sam i vidim da nema nekih pozitivnih nekih komentara, sem što ih velikih moćnika pa forsiraju tu priču, verovatno para vrti da burgija neće, kao i svuda. Toliko nerazvijena reciklaža i sve ovo ostalo što je mnogo i bitnije od 5G mreže koje nam neće ništa dobro doneti što se tiče ove životne sredine, tako da mislim da je to bespotrebno.
Dobro, hvala što ste ovako kratko i sažeto izneli svoje mišljenje. 7 je sati i 47 minuta, još neko je na našoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, zovem vas iz Subotice. I i slušao sam 5G mrežu i baš je bilo je čini mi se i na vašem radio programu bio izveštaj, ne mogu sjetim profesor eminentan pričao o samom štetnosti 5G mreže. Ali naime, najveći je paradoks u ovoj celoj priči, to je visoka kao tehnologija, a najrazvijenije zemlje odbijaju tu visoku tehnologiju. A mi kao neka, kako si, ne bi ja potentirao baš da smo toliko nepismeni, jeste istražnja gore, ali ima ljudi koji rade na čemu, ima sve, ali zašto uvek mora neki... jednostavan lični interes da preovladava nad opštim interesom ovog naroda. Uvek, kako smo svi već označavali neke kompanije, nešto se progura, evo nek čovjek je rekao, predsjednik jedne opštine pitanje, bez ikakvog omaložavanja čovjeka, on dolazi i iznosi stav da je štetnost antena nikakva u samom centru sela. Znači, to je problem naš. Nije sad nije nešto, znači, konkretno perjeva, nego celokupna situacija u društvu je to da uvek neki običan lični interes nadvlada nad opštim interesom, nad zdravljem građana. Znači, samo taj profit prokleti uništava sve. Znači,
da, hvala što ste nam se javili i izneli svoje mišljenje. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro. Ja bih samo da kažem onu rečenicu Karela Čapeka koji je rekao, neko je kupio molitvenik i onda se priča kako to je jako dobar molitvenik, pa ima tu protiv nepogoda, protiv bolesti. A taj drugi sagovornik ga pitao, kaže, da li ima neka molitva protiv progresa? Kaže, nema. Kaže, onda to nije dobar molitvenik. Dakle, otprilike se o tome zapravo radi tehnologija, otima se do čoveka, sve to... zbog motiva zarade se mnoge tehnologije ubace i posao postavi da je to štetno i tako je to će vratno biti s ovim tehnologijama, nadamo se da će dostane nešto da se sačuva posle svega toga.
Vidjet ćemo šta će biti u Srbiji, hvala svima što ste nam se javljali. Za sada je inicijativa za ispitivanje dejstva i efekata 5G mreže podnošene su te inicijative širom sveta, na primjer u Francuskoj nevladine organizacije traže temeljno ispitivanje ovih mreža širom Sjedinjenih Američkih Država. Organizuju se akcije na kojima se traži da se prvo detaljno ispita kako je zračenje u pitanju, pa tek onda da se uvode 5G mreže. Na Malti je slična situacija, u Italiji je 14 okruga, uključujući Rim, zabranilo uvođenje 5G mreže, slično je na teritoriji Irske i tako dalje i tako dalje. Za sada u Srbiji čini se da nema nekog ozbiljnijeg dijaloga na ovu temu. Vidjet ćemo kako će to biti u narednom periodu. 9 je minuta do 8 sati. Yeah. Oh. 6 minuta do 8 sati čućemo i izveštaj sa sportskih terena i vesti vezane za sport koje je pripremio kolega Milan Bigović.
U 21. kolu košarkaške ABA lige Partizan Mega 102-88, Partizan osigurao prvo mesto, FMP Crvena zvezda 79-87, Zvezda obezbedila play-off, CD Vita Budućnost 81-79, trenutno pred poslednje kolo Partizan skor 17-4, Budućnost 15-6, Crvena zvezda 14-7, CD Vita i Mornar po 13 pobeda i po 8 poraza. Vaterpolo, Svetska liga četvrtfinale, Srbija-Španija u 18 časova, plivalište Milan Gale Muškatirović. Bićemo oslabljeni, ali imamo obavezu da pokažemo najlepše lice. Selektor Dejan Savić.
Tu nikad ne znači da utakmica neće biti kao i od uvek kako Srbija igra. Naravno, imamo dosta lepih i tužnih momenata sa reprezentacijom Španije u poslednjih nekoliko godina i sigurno da je ovo borba za, u suštini, finalni turnir Svetske lige.
Rukomet u baražu za svetsko prvenstvo 2021. Srbija protiv Slovenije, odlučeno je žrebom u Beču. Mečevi su na programu u junu. Zbog koronavirusa otkazan je teniski Indian Wells, a u Italiji nema sportskih događaja sve do 3. aprila. Misli se na domaća takmičenja. Još fudbal, kup Srbije osmina finala, Partizan Spartak u 18 časova, Liga šampiona takođe osmina finala, 21 čas, Leipzig Tottenham prvi susret 1:0, Valencija, Atalanta, prvi susret 1-4.
You're beautiful, that's for sure. You'll never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great.
Tačno je 8 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Nakon što je u Srbiji potvrđen drugi slučaj zaraze virusom korona, država će možda privremeno zabraniti ulazak u zemlju ljudima iz ugroženih područja sa severa Italije, delova Švajcarske, Južne Koreje, Irana i iz određenih pokrajina Kine. To je najavio predsjednik Aleksandar Vučić, kaže da nema mesta panici, ali ni neozbiljnosti. Inače, drugi zaraženi u Srbiji je kineski državljanin koji se na pregled javio nakon što je doputovao iz Kine. Iako nema zvaničnih informacija o tome gde je pacijent smešten, Pojedini mediji prenose da se on nalazi na infektivnoj klinici u Beogradu. Cela Italija se od danas nalazi u karantinu zbog virusa korona. Kakva je situacija ovoga jutra? Iz Rima, Marinela Ražnatović.
Totalna tišina. Od severa do juga zemlje važe iste drastične izolacione mere kao u Lombardiji. Cilj vlade je da spreči širenje epidemije, a time i kolaps sanitarno-zdravstvenog sistema Italije, koji je bukvalno na granici izdržljivosti, i istovremeno da se preduprede drastične dugoročne ekonomske posljedice, jer je recesija u Italiji već izvesna. Od danas u Italiji niko ne može da napusti mesto boravka bez specijalne dozvole, a ona će se izdavati isključivo zbog neodložnih poslovnih aktivnosti ili iz zdravstvenih razloga. U celoj zemlji su zatvoreni bioskopi, muzeji, pozorišta, zabranjena su venčanja, sahrane, bilo kakva okupljanja. Škole i univerziteti bit će zatvoreni do 3. aprila. Do istog datuma su suspendovani svi sportski događaji, uključujući i fudbalski šampionat.
Španija je najavila oštar zaokret u borbi protiv virusa. Ministar zdravlja Salvador Illa je saopštio da će od sutra svi vrtići, škole i univerziteti u Madridu i njegovoj okolini biti zatvoreni u naredne 2 sedmice, javlja Associated Press. Tom merom bit će obuhvaćeno oko 1.200.000 ljudi. Inače, broj inficiranih u svetu neprestano raste, osim u Kini. U oko 100 zemalja zaraženo je više od 110.000 ljudi, umrlo je 3.800, izlečeno 62.000. Svetska zdravstvena organizacija saopštava da je pretnja od pandemije postala realna. Albanci trenutno ni po koju cenu ne žele kompromis, a Srbi su za zamrznut konflikt na Kosovu, rekao je sinoć predsjednik Aleksandar Vučić. Ukazao je da ne vidi rešenje niti šta bi ono moglo da bude. Inače, u Prištinu danas dolazi francusko-nemačka delegacija koju čine savjetnici kancelarke Angele Merkel i predsjednika Emanuela Makrona. Očekuje se da dijalog o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine bude glavni razlog posete pred mogući odlazak Albina Kurtija u Berlin. U Skoplju se održava sastanak ministara spoljnih poslova, učesnica berlinskog procesa, a u okviru zajedničkog predsjedavanja Bugarske i Severne Makedonije bit će posvećen razmjeni mišljenja o unapređenju regionalne saradnje, kao i o EU perspektivi Zapadnog Balkana. Srbiju će predstavljati prvi potpredsjednik vlade i šef diplomatije Ivica Dačić. U Beogradu počinje izgradnja jeftinih stanova za pripadnike snaga bezbednosti. Planirano je, kako je ranije najavljeno, da se u glavnom gradu u blizini Galenike izgradi ukupno 1000 stanova po ceni do 500 evra po kvadratnom metru. Kamen temeljac bit će položen u prisustvu državnog vrha, koji će predvoditi premijerka Ana Brnabić. Posle moskovske premijere, danas u centru Sava, beogradska romantične komedije Hotel Beograd. U režiji Konstantina Stackija Beograd je u glavnoj ulozi. U njemu se ponovo sreće junaci popularne serije Hotel Eleon, Miloš Biković i ruska glumica Dijana Požarskaja u ulogama Pavla i Daše. U četvrtfinalu Svetske lige vaterpolo reprezentacija Srbije igraće protiv Španije. Selektor Dejan Savić i pored promjena u našem timu očekuje neizvestan meč.
Tu nikad ne znači da utakmica neće biti kao i od uvek kako Srbija igra. Naravno, imamo dosta lepih i tužnih momenata sa reprezentacijom Španije u posljednjih nekoliko godina i sigurno da je ovo borba za u suštini finalni turnir Svetske lige.
Meč na bazenu Milan Gara Muškatirović počinje u 18 časova, prenos je na prvom programu naše televizije. U odloženoj utakmici osmine finala fudbalskog kupa Srbije Partizan će dočekati subotički Spartak, susret u Humskoj počinje također u 18 časova. Večeras su na programu i dva revanš susreta osmine finala fudbalske lige šampiona. Leipzig je domaćin Tottenhamu i ima prednost od 1-0 iz meča u Londonu. Valencija dočekuje Atalantu, koja je u prvom susretu slavila sa 4-1. Oba duela počinju u 21 čas. Danas će biti pretežno oblačno vreme, mestimično kiša, na planinama sneg, uveče razvedravanje. Najviša temperatura od 7 do 12 stepeni. U Novom Sadu je trenutno 1 stepen, u Kragujevcu i u Nišu 5 stepeni, u Beogradu 6. 8 i 6, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Proizvodna traka se vrti, nestaje, radio program teče od 0 do 24, radio ne radio, svirati radio, znate i sami kako kažu, a mi u narednih sat vremena ćemo i svirati, ali boga mi i pričati o nekim zanimljivim temama, nadam se da će i vama biti interesantne za slušanje. Za desetak minuta uključit ćemo iz Atine našu dopisnicu Majdu Šimunec, koja će nam preneti najnovije informacije iz Grčke vezane i za koronavirus. Doduše, mnogo je manje obolelih nego u Italiji, ali pre svega ćemo čuti kakva je situacija na tursko-grčkoj granici u vezi sa migrantima koji su iz Turske krenuli ka Evropi. A potom ćemo imati i gosta ovde u studiju iz Srpske asocijacije e-sportova. Malo ćemo više govoriti o tim elektronskim sportovima i da li su oni uopšte sportovi ili ne i kako ih možemo definisati. Inače, ova Srpska asocijacija je krajem februara postala članica šire evropske mreže na sastanku u Briselu, pa ćemo čuti i šta to znači za našu zemlju. Potom ćemo najaviti i 21. Guitar Art Festival koji danas počinje u Beogradu i traje do 15. marta. Uključit ćemo telefonski direktora festivala Boška Radojkovića koji je ovim trenucima na aerodromu Beograd dočekuje važne goste koji stižu baš povodom ovog festivala. A pred kraj sata, ako budemo imali vremena, čućemo i priču o ženama u IT sektoru. Ako ne pred kraj ovog, onda ćemo je čuti u narednom satu. Vidjet ćemo kako će se stvari odvijati. Ali posle vesti u 8 svakog radnog jutra emitujemo rubriku Srpski na srpskom, pa će tako biti i ovog 10. martovskog dana.
Srpski na srpskom.
Moleban je reč koja se godinama pa i decenijama nije koristila u javnom govoru i odjednom je pravo iz jezičke prošlosti uskočilo u našu jezičku stvarnost pre nekoliko godina, čini mi se kada su bile velike poplave. Svi smo razumeli da je to prigodno crkveno bogosluženje u kojem se vernici mole Bogu nekim značajnijim povodima, a mediji su redovno izveštavali o molebanima. Međutim, u poslednje vreme sve češće se čuje da to nisu molebani, nego molebni.
Pri izgovoru i promeni ove reči, kako je dugo u javnom govoru nije bilo, po analogiji poveli smo se za stranim rečima taliban, jatagan, maligan. Ali prema rečima profesora Filološkog fakulteta Radojice Jovićevića, pogrešili smo. Trebalo je da se ugledamo na pridev podoban, jer je moleban, a ne moleban, zapravo poimeničeni pridev sa značenjem molben, koji sadrži molbu. U starijim tekstovima se u tom značenju nalazio i van crkvene upotrebe, naglašava se na prvom slogu, akcenat je kratko uzlazni sa dužinom na sljedećem, a u kosim padežima ima nepostojano a, o čemu potvrdu nalazimo i u normativnoj gramatici srpskog jezika. Ono se javilo kao posljedica jačeg ili slabijeg mesta nekadašnjeg poluglasnika, pa u promjeni imamo molebna, molebnu, molebne, s molebnom, o molebnu. Nominativ množine je molebni.
Srpski na srpskom.
Zapamtit ću ovo objašnjenje u vezi sa molebnima. Ha, dobro sam rekao, akcenat je na prvom slogu. A se izgubilo, pa kad sednem na kafu sa prijateljima, al ću, što bi rekli klinci, da izdominiram.
Možda bi Feđa u društvu mogao da bude dominantan sagovornik ili bi mogao da dominira u odnosu na druge, a ne da izdominira. Ovaj glagol se često čuje u savremenom razgovornom jeziku mladih, a sreće se i u štampi, posebno u tabloidima kojima je cilj da sve vesti, naročito naslove, prenaglase. To stilsko prenaglašavanje verovatno osjećaju i mlađi, čim su osjetili potrebu da glagolu dominirati dodaju prefiks iz, mada on u ovom slučaju uopšte ne menja značenje osnovnog glagola. Izraz izdominirati trenutno je deo jezičke mode i njegovo postojanje trebalo bi ograničiti na sleng.
Srpski na srpskom.
Negde sam pročitao da nikada ni jedna govorna zajednica nije imala pozitivan stav o tome kako govore mlađe generacije i da svaka generacija veruje da se jezik kvari pred njenim očima. Pa kako da se ne kvari? Kad je ovo na Twitteru neko prenao vest da je od 30 učenika drugog razreda jedne naše osnovne škole na zadatu prvu reč složenice buba njih 25 kao nastavak dodalo koreli, a samo petoro mara.
Jezik ne može da se pokvari. Samo pojedinci mogu da koriste njegove različite funkcionalne stilove i da u okviru njih poznaju ili ne poznaju određena jezička pravila. Ako je ovo istraživanje tačno, deci je u okviru njihovog sveta interesovanja prva asocijacija bila pop kultura, a ne insekt ili fudbalska lopta. Jezički bubamara je složenica i piše se malim slovom, bez crtice između sastavnica.
Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Make me answers may be on the floor.
Osam je sati i 17 minuta, protekla je tačno polovina jutarnjeg programa, druga polovina je pred nama, još dosta tema i sagovornika sa kojima ćemo razgovarati, a prva u tom nizu je naša dopisnica iz Atine, Majda Šimunec, koja će nam preneti najnovije informacije iz Grčke. Dve su teme, kao i u celom svetu, koronavirus zabeležen je i u Grčkoj, pa ćemo od Majde čuti kakve se mere tim povodom preduzimaju. Majda, dobro jutro pre svega.
Dobro jutro, Mišel. Situacija u Grčkoj s koronavirusom nije tako teška i toliko dramatična, ako mogu da kažem, kao u Italiji. 84 je zaraženih. Ovde 27 hospitalizovano, ostali su u kućnoj izolaciji, nema smrtnih slučajeva. Prvi oboleli su registrovani pre tačno dve nedelje, 26. februara. U pitanju je jedna žena iz Soluna, srednjih godina, koja se vratila iz Milana, a zatim takođe žena slične godine isto se vratila iz severne Italije. Odmah su zbrinute, naravno, njihove porodice, deca, i danima se sve to, da tako kažem, držalo pod kontrolom, i onda se pojavio slučaj tog 66-godišnjeg lekara sa Peloponeza, koji se vratio sa turističkog putovanja iz Izraela, i čitava ta grupa koja je putovala sa njim u Izrael zaražena je virusom. On je u najtežem stanju, od svih u stvari jedini je u najtežem stanju, bar tako kažu lekari, ostali imaju blage simptome i većina je u kućnoj izolaciji. Međutim, iz preventivnih razloga zatvorene su škole u tom delu Peloponeza, zatvorene su škole i u Atini i u Solunu, više desetina, tako će, kažu, biti do 23. marta. Za sada nema nekih masovnih otkazivanja događaja u oblasti kulture, sporta. Otkazan je samo karneval u Patri prošle nedelje. Ministarstvo zdravlja apeluje na oprez, na poštovanje, kako kažu, pravila lične higijene, kažu da preduzimaju sve neophodne mere. Određeno je 13 bolnica za smeštaj obolelih, ukoliko to situacija bude zahtevala. Nema prevelike panike, ako mogu tako da kažem, za sada, ali naravno postoji zabrinutost. Kako rekao Sotiris Tsiodras, epidemiolog i portparol ministarstva zdravlja, koji se inače svakodnevno obraća sugrađanima sa novim informacijama i obaveštava ih o razvoju situacije s koronavirusom, epidemija straha i panika je mnogo gora od epidemije ovog virusa, rekao Tsiodras, i na neki način pokušao da umiri sunarodnike, objašnjavajući da svake godine od sezonskog gripa ovde u Grčkoj oboli između 5 i 15% stanovništva. Dakle, ako je u pitanju 15%, to je 1,5 milion ljudi. I da svake godine više od 100 njih umre, dakle, izgubi život zbog usled komplikacija zbog virusa gripa. Mada se taj podatak, moram da kažem, nekako stidljivo provlačio svih ovih godina kroz medije. Dakle, od 1,5 milion ljudi, 100 ljudi i više od 100 ljudi ne ozdravi. Tako će najverovatnije biti i sa koronom, rekao Tsiodras. Naredne 2-3 godine svi ćemo se suočiti s tim virusom, manje više, kao i sa virusom gripa. korona će prosto, kako je rekao, postati naša realnost, mi ne možemo pobjeći od toga i važno je samo da budemo svjesni toga, da budemo dovoljno odgovorni i da se tome suprotstavimo na pravi način, pre svega poštovanjem pravila lične higijene. Vasilijski Kiljas, ministar zdravlja, se obratio juče, ponovio da je bolest blaga, ali veoma, veoma zarazna i zamolio je sve kronične bolesnike da u naredna, kako je rekao, dva mjeseca, jer smatra se da je to neko kritično vreme u borbi sa koronavirusom ovdje u Grčkoj, dakle do naredna dva mjeseca gledaju da što više budu svojim kućima, da ne putuju, naročito ne u zemlje u kojima je veća epidemija, a to se odnosi, kako rekao, i na starije osobe, starije od 70 godina.
Hvala na informacijama vezanim za koronu, pada mi na pameti to, ali mislim da je još rano da se razmišlja o tome kako će potencijalno utjecati na turističku sezonu u Grčkoj, ali to nam sada nije tema razgovora. Majda, druga velika tema u Grčkoj i koju mi pratimo ovdje u Srbiji jeste takozvana migrantska kriza. Evo, juče je turski predsjednik bio u Briselu. Predsjednica Evropske komisije kaže da je upotrebila je termin restartovanje dijaloga. Kakve su vesti iza Tine po tom pitanju?
Nema dogovora o migrantima između Evropske unije i Turske. Eto, to je vest koju jutros prenose domaći mediji posle sastanka održano, kako si rekao, juče u Briselu, na kojem su evropski zvaničnici razgovarali sa turskim predsjednikom Erdoganom. Erdogan sinoć u Briselu nije želeo da da ni izjavu za novine, tako da su latinski mediji odmah to protumačili kao loš znak, to naglo napuštanje mjesta sastanka, a izgleda da je tako i bilo, zapravo nije se dogodio značajan pomak koji bi rasteretio trenutnu situaciju na Evrosu, koja je već 12 dana je kritična granična tačka zbog zaista velikog broja okupljenih migranata. Složili su se dakle da se ne slažu, da upotrebujem tu malo izvanđelo sentencu, ali ostavljen je prostor za, kako su rekli, formiranje tehničke grupe za politički dijalog, kako bi se pojasnile, odnosno rastumačile sve stavke iz onog sporazuma iz 2016. i došlo do zaključka koje odredbe nisu primenje, gde je bilo odstupanja, gde su propusti i čija je to odgovornost. Charles Michel je rekao da je razgovor bio konstruktivan i da će se kontakti sa turskim predsjednikom nastaviti narednih dana s ciljem rješavanja problema migranata na Evrosu, a Ursula von der Leyen da je važno da linija komunikacije Brisel-Ankara bude otvorena i istovremeno je rekla da bilo kako preterano nasilje nad migrantima za Evropu nije prihvatljivo. Dakle, Brisel i Ankara očigledno i dalje imaju različite stavove kad je u pitanju kriza na Evrosu. To pitanje i dalje ostaje otvoreno. Juče je, samo da kažem, u Evropi, tačnije u Berlinu, bio i grčki premijer Mitsotakis, razgovarao sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i rekao da ako Erdogan želi da revidira sporazum Evropske unije Turska, koji je sam urušio u praksi, onda odmah mora da povuče te očajne ljude sa granice i prestane da širi lažne vesti i propagandu o Grčkoj, neko omogući kontrolu protoka izbjeglica i povratak onih koji su posle 1. marta ilegalno ušli u ovu zemlju, poručuje Mitsotakis, jer kao što se zna, Grčka smatra da je sve to što se događa na Evrosu zapravo pretnja za njenu nacionalnu bezbednost i za njene granice i traži odmah normalizaciju situacije.
Majda, mnogo hvala na svim ovim informacijama. Čuli ste našu dopisnicu iz Atine, Majdu Šimunec. A evo i informacije od pre nekoliko minuta. U Srbiji su tokom noći, odnosno od juče u 18 časova do jutros u 8, registrovane još dve osobe koje su bile pozitivne na koronavirus, tako da je broj zaraženih u našoj zemlji sada ukupno 4. Podsjećamo, drugi slučaj koronavirusa potvrđen je juče kod jednog kineskog državljanina, a eto od sinoć u 18 do jutros u 8 bilo je testirano 5 osoba, od kojih su dve bile pozitivne na koronavirus. Čekamo detaljnije informacije da saznamo nešto više, pre svega o tome u kakvom su one stanju. 8 sati 25 minuta. She's just a girl and she's on fire, hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire, filled with catastrophe, but she knows she can fly away.
girl, but she's a flame. So bright she can burn your eyes. Better look the other way. You can try, but you'll never forget her name. She's on top of the world, hottest of the hottest girls. Say, oh, we got our feet on the ground and we're burning it down. Oh, got our head in the clouds and we're not coming down. This girl is on fire.
Osam je sati i 28 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda u kojem najavljujemo 21. izdanje Gitar Art Festivala koje se otvara večeras i trajeće sve do 15. marta, a pod sloganom Rapsodija. Na našoj telefonskoj vezi je direktor festivala Boško Radojković, koji dočekuje goste, pa nije mogao da nam dođe ovde u studiju iz, dakle, vrlo opravdanih razloga. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, hvala što ste odvojili vreme za nas uprkos gustom rasporedu. Hajde samo kratko da najavimo, dosta velikih imena će biti u Beogradu zbog festivala.
Pa jeste, evo danas otvaramo sa Daniel Casaresom, sekstetom, flamenko, energije iz Malage, Andaluzija, jedan od najvatrenijih onako predstavnika te srednjo-mlađe generacije flamenkista iz Španije, i to ljubitelji dobre gitare nikako ne trebaju da propuste. Sutra imamo dve različite sale i takođe nastavljamo u kompakt dvorani. To je Očila, koja predstavlja kroz gitarat rapsodiju, u stvari cigansko-ruske žice i melodije, a u isto vreme za ljubitelje klasike u Atrijumu Narodnog muzeja imamo tri koncerta od 19 pa bukvalno do 23 časa. Od jednog duo iz Hrvatske, kvarteta iz Lisabona i Rafaela Aguirre, sjajnog španskog isto gitariste. Svi oni sviraju normalno klasičnu gitaru. Treći dan festivala, 12. vraćamo se u kompakt dvoranu, 40 Fingers, italijanska senzacija, ali ne ova aktuelna s druge strane. Ovi su došli još pre mesec dana, tako da su već imali par vrlo onako uspešnih koncerta u Srbiji i u regionu. I zaista to su četvorice gitarista i na akustičnim i klasičnim gitarama, koji imaju sopstvene obrade i svojih kompozicija i vrlo onako popularnih melodija, kako mi kažemo, od Vivaldija pa sve do AC/DC-a. Onda se vraćamo u Atrijum Narodnog muzeja, to je petak 13. isto tri koncerta, posvećena više nekom orientalnom zvuku. Imamo duo iz Japana, trio iz Dubaja i našeg Miloša Janjića, predstavnika srpske klasične gitare, koje će ove godine biti na Gitar Artu. Najveći koncert u stvari klasike na Kolarcu. 14. mart, subota, gde zaista imamo jedan spektakl, a to je premijera koncerta za gitaru i simfonijski orkestar i hor. Sa nama će biti Bojan Suđić, koji je uvek u proteklih 20 godina, kako smo stvarali nova dela i preko 20-30 skoro kompozicija različitih i sonata i svita, preko svih tih novih stvari, novih dela smo došli konačno do jednog prvog pravog velikog koncerta. To je nemački kompozitor kubanskog porekla Joaquin Kleč napisao koncert posvećen gitar artu i Beogradu i on će biti izveden u subotu. Sviraće Marko Tamalja, austrijski gitarista kao solista uz orkestar normalno RTS-a i dirigenta maestra Bojana Suđića. Biće tu još normalno i jednog drugog koncerta od Hokina Kleče za četiri gitare i orkestar, i svako, znači, ko voli, neću reći samo savremenu klasičnu muziku, pošto će ovaj novi koncert i tekako biti obogaćen domaćim lajtmotivima, jer smo i mi ovako malo upoznali ovaj kompozitora sa onim što se ovde u principu i tekako voli i sluša, tako da pozivamo sve ljubitelji prave klasike i dobrog zvuka da nikako ne propuste i taj koncert. Poslednji dan je nedelja, koja je uvek posvećena mladim gitaristima. Imamo i dodelu nagrada takmičarima u šest kategorija solo gitare, onda nastupaju trojica mladih gitarista, jedan iz Danske, pobednik od prošle godine šeste kategorije, najstariji Igor Klokov iz Rusije, i Milan Dereta, naš gitarista koji će imati autorsko veče. To su samo koncerti, a normalno u toku dana mi imamo komplet naše aktivnosti, tri dana radionice, časove od ujutru do uveče, dva dana, kao što sam navao, vrlo ozbiljno takmičenje u šest kategorija, predavanja, promocije, početak isto danas novog team building projekta koga će predstaviti Miha Pogačnik, svetski poznati guru leadership na violini, i koji kroz muziku u stvari pravi pravu konekciju sa biznisom i ekonomijom. Tako da Guitar Art je uvek bio dosledan svojim onako početcima, ali vrlo otvoren za sve nove stvari. Normalno sve karte, informacije naši slušalci mogu dobiti na sajtu Guitar Art festivala.
Boško, mnogo vam hvala na ovim informacijama i na detaljnom opisu gostiju i koncerata koje ćemo imati prilike da čujemo i vidimo u narednih šest dana u Beogradu. Dakle, obratite pažnju od večeras pa do nedelje na 21. Guitar Art Festival, koji se održava pod sloganom Rapsodija.
Sam sa društvom, pijemo pivo, sunča je dan. Još jedna tura, još jedna fora, dopadne mrak. A moje misli su negde daleko, ne svem reći to, da sve ovo bi dao. Ćemo tamo, dođi u hod. Biće tu ona, kojoj se sviđaš, ne budi lud. A moje misli su negde daleko, ne sem reći to, da sve ovo bi dao, samo da si pored mene ti. Samo je
Najveća zvezda među violinistima danas, Ara Malikijan, nastupiće u Beogradu u Sava centru 14. marta u 20 časova. Ne propustite ovaj muzički događaj godine.
Da želim, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Za želi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom euro krema Swiss Lion od 880 grama za 369,99 na poklon dobijate Pevita keks od 720 grama.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Da se živi, a ne životari. Da osjećaj lakoće bude vaša svakodnevica. Nakon infarkta, Midol 100 mg gastrorezistentna tableta. Šifra koja čuva srce.
Pre prve upotrebe leka konsultovati lekara. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
Eko.
Gost jutra.
U 8 sati i 40 minuta imamo gosta o jednoj vrlo zanimljivoj i savremenoj temi koja pre svega zanima mlađe ljude, da ne kažem decu i tinejdžere, ali i mlađe. U pitanju su e-sportovi. Šta je to e-sport i kako to izgleda i čemu to služi? Probat ćemo malo da vam objasnimo u narednih desetak minuta uz pomoć mog gosta. On se zove Nikola Jordanovski i član je Srpske asocijacije e-sportova. Tako, Nikola, dobro jutro.
Dobro jutro, Mišo.
Dobro nam došao i čestitam vam, jeste od pre nepunih 20 dana postali članovi Evropske federacije. To jest ne vi, nego Srpska asocijacija sportova je sada u Evropskoj. Dakle, sada ako ćemo futbolskim terminom da govorimo, to je kao UEFA.
To tako? Je kao UEFA, već smo 13 godina članica, da kažemo, FIFA te gamerske. To je u pitanju Svetska e-sports federacija. Mi smo od samog našeg postojanja pre 13 godina postali članica Svetske e-sports federacije. Mogu da kažem da smo sada i članica, da kažemo, te UEFA, kao što si rekao, odnosno Evropske e-sports federacije. Imali smo ovaj kongres u Briselu. Bili smo baš u sedištu Evropske unije. Imali smo kongres koji trajao 2 dana. Postali smo punopravna članica, da kažem, Evropske e-sports federacije, što nam mnogo znači, pogotovo zbog toga što je naš jedan od najvećih ciljeva da sam e-sports bude priznat u Srbiji kao sport. Sve članice, da kažemo, i Svetske i Evropske federacije se bore za to u svojim državama. Negde je to, da kažemo, baš onako proaktivno, negde je to dosta onako degradiraju gejmere, što bi se reklo, jer iskreno roditelji, uglavnom i starija populacija, misle da je to neko dangubljene vremena, da se provodi previše ispred kompjutera, da se gube neke socijalne veštine i slično, što i nije toliko, da kažemo, tačno. Ima neke, da kažemo, neki koren u tome što se kaže, ali ja sam tu eto malo da ubedim ove slušavce da nije tako.
E, šta sad znači to što je Srpska asocijacija postala članica Evropske? Da li vam to otvara neke nove mogućnosti?
Otvara. Mi svake godine šaljemo naše reprezentativce, odnosno pravimo nacionalne kvalifikacije za gejmer u Srbiji. Prošle godine smo imali to u Domu omladine, imali smo bukvalno preko 2500 posetioca, bilo je oko 600 igrača koji su učestvovali na samim kvalifikacijama. Mi smo prošle godine slali našu reprezentaciju u Severnu Koreju, Seul se išlo. Bili smo doduše 7. u 32 reprezentacije.
Dobro, to je dosta dobro.
To je dosta dobro, s tim što smo 2015. bili čak i prvi.
Aha.
Da, bili smo svetski šampioni. Što se tiče Evropske e-sports federacije, očekujemo sada da će da se radi na tome da budu ta evropsko prvenstvo, kao što imamo i u fudbalu, košarci, slično, u ostalim sportovima. da kažemo da, da je ono na samom čelu Evropske e-sports federacije Nemac, tako da očekujemo ozbiljnosti u radu same federacije. Ove godine se doduše selimo na svetskom prvenstvu iz Severne Koreje
iz južne. Tamo je sada dosta ozbiljna epidemija koronavirusom, pretpostavljam da je to razlog preseljenja.
Ne, jednostavno prezasićeno je ta poseta, aha, da kažemo, aha, Aziji, odnosno i dalje smo, da kažemo, na nekom tlu Azije, ali selimo se u neke toplije krajeve. U principu to je najjužniji grad u Izraelu, Eilat se zove, temperature su tokom godina bukvalno 30 stepeni non stop, tako da vidimo kako će se gejmeri adaptirati na to vreme. Da.
Da, e sad, kako izgleda prosječan gejmer, Nikola, opiši nam ga. Koliko ima godina, kog je pola, čime se bavi, da li zna da komunicira sa okolinom ili samo bulji u ekran?
Pa znate kako, prosječan neki gamer, da kažemo u Srbiji, koji, ono, da ne kažemo da je casual gamer da igra posle škole malo 15 minuta, nego da, ajde, kažemo, provodi nekih od sat do 3 sata, kao što i deca sad trenutno provode. Pa uglavnom su to muške populacije deca, ima i naravno devojčica i velikih devojaka koji igraju i profesionalno se bave time. To je dosta ono što se gleda trenutno, da što više, da kažem, i devojaka uđe u taj svet, uh-huh, jer kako imamo sport, znači za muškarce, tako imamo i za žene normalan sport. Deca jednostavno, oni jeste da su previše u to za kompjuterom i sličnim stvarima, ali da kažemo u Evropi već država se adaptira na to i menjaju se neke regulative, neke stvari u školama. Možemo vidjeti na primjer u Danskoj, koja je bila prvi primjer, da vi u školi možete da birate između fizičke aktivnosti ili ti gaminga, odnosno e-sporta. Tako da, ali ono što je pod obavezno jeste i da za profesionalne gamere da oni jednostavno rade kao što mi radimo, da kažemo 8 sati dnevno, da moraju da imaju pauze od 1 do 2 sata dnevno, takođe imaju fizičke aktivnosti kao što su teretana, plivanje, trčanje, to je jednostavno pod obavezno, pod ugovorom, takođe imaju psihologa koji ono proverava njihovo stanje psihičko i tako to.
Da, znači ozbiljno se pristupa celoj temi. Koji su to sportovi, odnosno igrice u pitanju? Uskoro počinju i naše nacionalne kvalifikacije, je li tako?
Tako je. Nacionalne kvalifikacije ove godine kreću sad od aprila. 11. aprila imamo zakazan prvi PES, to je fudbalska simulacija, u FIFA najpoznatija na svetu, da kažemo. To je prva igra koja je znači na redu. Imamo Tekken 7, to je simulacija fajterske igrice, odnosno tuča. Onako zanimljiva, nije baš nešto, da kažemo, krvoločna i tako to, baš je onako primjereno. I imamo treću igru koja je Dota 2, to je, da kažemo, timska igra koja se igra 5 na 5. Prvenstveno ove dve igrice su 1 na 1 se igrate duel. Ovdje je 5 na 5 timska igra. Da kažemo da je Dota možda čak i što se tiče novčanih tih stvari najpopularnije na svetu. Oni su prošle godine imali taj international turnir koji je, verovali ili ne, imao nagradni fond od 34 miliona eura.
Tako da. 34 miliona eura.
Čak možda i više, nisam sad siguran, pošto svake godine se menja nešto sitno za milion, ali to je apsolutno nevjerovatno. Verujem da Liga šampiona kad se osvoji, ne znam da, da li je da
cijeli. Ne znam ni ja, ali mislim da nije baš toliki iznos. Da. Zaista se ogromne pare tu vrte, a pretpostavljam da će u budućnosti biti još i veći iznosi.
Jeste, rasti iz godinu u godinu. Mislim da je za prošlu godinu sve poraslo za 16%, što se tiče same zarade, gledalaca i svega.
Kakva je situacija u Srbiji?
Pa u Srbiji, evo, da kažemo da se mi baš, eto, kao što sam, nisam spomenuo da smo neprofitabilna organizacija, tako da nemamo neke novčane koristi od ovog, nego radimo iz neke ljubavi. Ja prvenstveno, jer sam, da kažem, igram igrice od svoje 7. godine, igrao sam i profesionalno, nisam imao neku potporu roditeljsku u tome. Nisam uspeo u tome, ali ajde, evo sad sam sa te druge strane ekrana i pomažem da se taj razvoj samog i sporta u Srbiji da se jednostavno prizna kao sport. To nam je najbitnije, jer dosta pomaže tako što, evo, problema imaju igrači kada izlaze iz zemlje u drugu zemlju zbog vize. Njih ne priznaju kao sportiste da oni dolaze tu, nego jednostavno ta država e-sports vidi kao bukvalnu igricu i jednostavno nemaju neke šanse.
Da. Moglo bi se dosta polemisati na temu da li je to sport ili nije sport. Možda možemo da organizujemo neku emisiju posvećenu baš toj temi, pa da sučilimo mišljenja i da vidimo šta će sve proizaći iz te diskusije, ali hajde za sada neka ostane na ovome. Ko je zainteresovan da vas prati, može preko vašeg sajta, je li tako?
Tako je, sesa.org.rs. U vestima je već objavljeni su, uskoro će biti objavljene prijave. Mi uglavnom dve nedelje pred turnir objavljujemo prijave. To je Google forma, možete samo popuniti vaše informacije, ulazite u bazu podataka, mi ćemo vas kontaktirati da ste uspešno prijavljeni i eto, možemo se vidjeti već 11. aprila na PES takmičenju.
Odlično. Nikola, hvala na gostovanju, sigurno će biti još prilike da pričamo o ovoj zanimljivoj temi koja će biti u ekspanziji svakako.
Nadam se, Miša, hvala što ste mi
danas. Čuli ste Nikolu Jordanovskog iz Srpske asocijacije e-sportova ili skraćeno SESA, koja je od 21. februara postala i članica Evropske federacije e-sportova. A eto, još jedne teme za sve nas za razmišljanje, ne samo za budućnost, već i za našu sadašnjost. 11. minuta do 9 sati. 7 je minuta do 9 sati, slušate jutarnji program Radio Beograda. U Srbiji su potvrđena još dva slučaja zaraženih koronavirusom, tako da su sada na teritoriji naše zemlje zaražene ukupno 4 osobe. To je saopštilo Ministarstvo zdravlja. Više informacija o zaraženima za sada nije poznato. Vlada će na sednici ovog prepodneva razmatrati preporuke radne grupe koja se bavi sprečavanjem širenja koronavirusa, kaže potpredsjednik te grupe i pomoćnik ministra Goran Stamenković.
U odnosu na trenutnu aktualnu epidemiološku situaciju, u odnosu na sve podatke koje su na neki način ove dostupni i dobijeni od strane Svjetske zdravstvene organizacije, posebna radna grupa je juče zaključila i određene zaključke sa predlogom uputila ministru zdravlja, koji će se danas obrađivati na sednici vlade. Jedan od, da kažem, posljednjih zaključaka i predloga je da se prvo ova bolest COVID-19 stavi na listu zaraznih bolesti kao nova zarazna bolest u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Još jedan od predloga i zaključka u zaključku radne grupe da se na neki način privremeno zabrane dolasci stranih državljana iz zaraženih područja, da kažem područja sa intenzivnom transmisijom ove nove zarazne bolesti. To je jedna mera koju praktično moramo da uvedemo da bismo na neki način zaštitili i svoje građane. Osim toga, postoji jedna nova mera koja se već sprovodi na neki način svih ovih dana, ali ovog puta apelujem na sve građane koji dolaze iz tih zemalja da obavezno se pridržavaju onoga što smo mi sada tražili, a to je da budu u svojoj, da kažem, kućnoj izolaciji, u samoizolaciji, praktično u trajanju od 14 dana, da bi na taj način zaštitili svoju okolinu, odnosno sve one sa kojima bi mogli da dođu u neke kontakte. Preporuka jeste da se što manje boravi u nekom zatvorenom prostoru, u kolektivnom, znači nekim kolektivnim uslovima, da se ti kontakti svedu i smanje na neki način, da se ograniče u smislu i poštovanja ne samo lične higijene, lične zaštite, ali i poštovanja respiratorne higijene.
Čuli ste pomoćnika ministra zdravlja Gorana Stamenkovića. A transport iz Srbije ka drugim evropskim zemljama za sada se odvija neometano. Tretira se kao delatnost od posebnog značaja, kaže Goran Aleksić, generalni direktor poslovnog udruženja drumskog saobraćaja.
U principu, imajući u vidu ozbiljnost situacije koja je u Italiji, naši prevoznici moraju da se ponašaju odgovorno, transport tereta ide, transport putnika bi trebao, kao i vanlinijski prevoz, odnosno ekskurzije koje su preporučene, da bude na neko vreme obustavljen i trebalo bi da se slušaju i prate mere vlade. Još jedna informacija, u Italiji u ovom trenutku ne možete ući na benzinsku pumpu i platiti, možete samo sa karticom proći, postoje mere dezinfekcije i sanitarnih čišćenja na izlazcima iz određenih zona, kao što je Lombardija, kao što su veće zaražena mesta. Tu su značajno velika zadržavanja, zato što jednostavno ti ljudi treba da obave taj posao, da sanitarno dezinfikuju vozilo, robu i sve ostalo, kako se koronavirus ne bi širio ni kroz Italiju, a naravno ni išao dalje.
Inače, prema posljednjim podacima, koronavirusom u celom svetu zaraženo je više od 114.000 ljudi, od kojih je nešto više od 4.000 preminulo. Ozdravilo je do sada 64.000 osoba. Ponavljamo informaciju da je cela Italija od jutros u karantinu, to smo mogli čuti i od naše dopisnice Marinela Ražnatović. Francuski ministar kulture Frank Risterio bole od koronavirusa, ali se osjeća dobro, za sada je u samoizolaciji. U Madridu škole i univerziteti neće raditi dve nedelje počev od srede, to znači da će oko 1.200.000 učenika i studenata ostati kod svojih kuća. Inače, u Španiji je do sada obolelo 1.200 ljudi od koronavirusa, 28 je bilo smrtnih slučajeva.
All of you.
Tačno je 9 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Četiri osobe zaražene su koronavirusom u Srbiji. Najnoviji su podaci Ministarstva zdravlja. Pored dvoje ljudi, muškarca iz Bačke Topole i kineskog državljanina koji je doputovao u Srbiju iz Kine, jutros su potvrđena još dva slučaja. Kako Tanjug saznaje, u pitanju su dve devojke koje su prethodno bile u kontaktu sa zaraženom osobom koja je trenutno u inostranstvu. One su smeštene u Beogradu na infektivnoj klinici. Prvo zaraženi, čiji je virus otkriven u Subotici, je u boljem opštem stanju i nalazi se na infektivnoj klinici u Novom Sadu, a kineski državljanin je smešten na infektivnu kliniku Kliničkog centra Srbije u Beogradu i njegovo stanje je za sad stabilno. Radna grupa Ministarstva zdravlja za kontrolu virusa korona preporučila je vladi Srbije, koja će danas zasedati, da privremeno zabrani ulazak u zemlju stranih državljana iz ugroženih područja. To je za RTS potvrdio pomoćnik ministra zdravlja dr. Goran Stamenković.
To je jedna mera koju praktično moramo da uvedemo da bismo na neki način zaštitili i svoje građane. Osim toga, postoji jedna nova mera koja se već provodi na neki način svih ovih dana, ali ovog puta apelujem na sve građane koji dolaze iz tih zemalja da obavezno se pridržavaju onoga što smo mi sada tražili, a to je da budu u svojoj, da kažem, kućnoj izolaciji, u samoizolaciji, praktično u trajanju od 14 dana, da bi na taj način zaštitili svoju okolinu, odnosno sve one sa kojima bi mogli da dođu u neke kontakte. Preporuka jeste da se što manje boravi u nekom zatvorenom prostoru, u kolektivnom, znači nekim kolektivnim uslovima, da se ti kontakti svedu i smanje na neki način, da se ograniče u smislu i poštovanja ne samo lične higijene, lične zaštite, ali i poštovanje respiratorne higijene.
Od sinoć u 18 časova do jutros u 8 časova na institutu Torlak testirani su uzorci 5 osoba, od kojih su 2 bila pozitivna i 3 negativna. Cela Italija se od danas nalazi u karantinu zbog virusa korona. Kakvo je stanje, iz Rima se javlja Marinela Ražnatović.
Totalna tišina. Od severa do juga zemlje važe iste drastične izolacione mere kao u Lombardiji. Cilj vlade je da spreči širenje epidemije, a time i kolaps sanitarno-zdravstvenog sistema Italije, koji je bukvalno na granici izdržljivosti, i istovremeno da se preduprede drastične dugoročne ekonomske posledice, jer je recesija u Italiji već izvesna. Od danas u Italiji niko ne ne može da napusti mesto boravka bez specijalne dozvole, a ona će se izdavati isključivo zbog neodložnih poslovnih aktivnosti ili iz zdravstvenih razloga. U celoj zemlji su zatvoreni bioskopi, muzeji, pozorišta, zabranjena su venčanja, sahrane, bilo kakva okupljanja. Škole i univerziteti bit će zatvoreni do 3. aprila. Do istog datuma su suspendovani svi sportski događaji, uključujući i fudbalski šampionat.
Španija je najavila oštar zaokret u borbi protiv virusa. Ministar zdravlja Salvador Illa je saopštio da će od sutra svi vrtići, škole i univerziteti u Madridu i njegovoj okolini biti zatvoreni u naredne 2 sedmice, javlja Associated Press. To merom biće obuhvaćeno oko 1.200.000 ljudi. Broj inficiranih u svetu neprestano raste, osim u Kini. U oko 100 zemalja zaraženo je više od 110.000 ljudi, umrlo više od 4.000, a izlečeno 64.000 ljudi. Albanci trenutno ni po koju cenu ne žele kompromisa, Srbi su za zamrznut konflikt na Kosovu, rekao je sinoć predsjednik Aleksandar Vučić, ukazao je da ne vidi rešenje, niti šta bi ono moglo da bude. Inače, u Prištinu danas dolazi francusko-nemačka delegacija koju čine savjetnici kancelarke Angele Merkel i predsjednika Emanuela Makrona. Očekuje se da dijalog o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine bude glavni razlog posete pred mogući odlazak Albina Kurtija u Berlin. U Beogradu počinje izgradnja jeftinih stanova za pripadnike snaga bezbednosti. Planirano je, kako je ranije najavljeno, da se u glavnom gradu u blizini Galenike izgradi ukupno 1000 stanova po ceni od 500 evra po kvadratnom metru. Kamen temeljac bit će položen u prisustvu državnog vrha, koji će predvoditi premijer Ana Brnabić. Posle moskovske premijere, danas u centru Sava domaće premijera romantične komedije Hotel Beograd. U režiji Konstantina Stackija naš glavni grad ima noseću ulogu. U njemu se ponovo sreću junaci popularne serije Hotel Eleon, Miloš Biković i ruska glumica Dijana Požarskaja.
Ja sam se odmah zaljubila u vašu zemlju i mogu da vam kažem da mi je ovaj projekat pričinio toliko zadovoljstvo da mi je postao omiljeni.
Smatram da smo ovako nekako zajedničkim snagama uspeli da napravimo jedan projekat koji je eto već sada napravio takav rezultat da su stigle stotine komentara ljudi da žele da dođu u Srbiju.
U četvrtfinalu Svetske lige vaterpolo reprezentacija Srbije igraće protiv Španije. Selektor Dejan Savić i pored promena u našem timu očekuje neizvestan meč.
Tu nikad ne znači da utakmica neće biti kao i od uvek kako Srbija igra. Naravno, imamo dosta lepih i tužnih momenata sa reprezentacijom Španije u poslednjih nekoliko godina i sigurno da je ovo borba za u suštini finalni turnir Svetske lige.
Meč. Gale Muškatirović možete pratiti na prvom programu naše televizije od 18 časova. U isto vreme počeće i odložena utakmica osmine finala fudbalskog kupa Srbije u Humskoj. Partizan dočekuje Spartak. Večeras su na programu i dva revanš susreta osmine finala fudbalske lige šampiona. Leipzig je domaćin Tottenhamu i ima prednost od 1-0 iz meča u Londonu. Valencija dočekuje Atalantu, koja je u prvom susretu slavila sa 4-1. Oba duela počinje u 21 čas. Danas će biti oblačno vreme, mestimično kiša, na planinama sneg, uveče razvedravanje, najviša temperatura od 7 do 12 stepeni. U Novom Sadu su trenutno 3 stepena, u Kragujevcu i u Nišu 5 stepeni, u Beogradu 6. 9 i 7, čuli ste vesti, prvog programa Radio Beograda.
9 sati i 12 minuta i dalje slušate jutarnji program Radio Beograda. Kao i svakog radnog dana, trajemo sve do 10 sati. Još je nekoliko tema koje su pred nama. Prva naredna jeste jedna vrlo zanimljiva serija debata pod nazivom Stvarno tako misliš, ali o tom za koji minut. Prvo samo da vas provedem kroz najnovije temperature u Srbiji. Nisu se mnogo menjale, celog jutra su prilično stabilne. Na Kopaoniku i dalje najhladnije sa -4, tamo promiče slab sneg, na planinama inače oko nule ili ispod. Crni Vrh -1, Zlatibor 0, Sjenica +1. U Vojvodini je i dalje suvo i bez padavina, u centralnoj Srbiji uglavnom sa slabom kišom. Temperature se kreću između +2 i +8. 8 najtoplije trenutno u Subotici, 7 stepeni je u Somboru i Valjevu, 8 je još u Negotinu, 6 je u Beogradu, 5 je trenutno u Kragujevcu, 4 u Novom Sadu i 4 u Nišu. Danas tokom dana najviša dnevna temperatura biće negde od 7 u Nišu do 13 stepeni u Novom Sadu. Posle podne bi trebalo da dođe do razvedravanja i porasta temperature, s tim što će na jugu i dalje biti kiše.
Gost jutra.
Ovoga jutra imamo goste, a ne gosta. To su Dina Simić i Vukoman Stranjančević iz Fondacije Hartefakt. Dobro vam jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Pomenuo sam u kratkoj najavi samo da su u pitanju debate i projekat pod nazivom Stvarno tako misliš. Tema krovna celog projekta jeste u stvari diskriminacija, jel tako, i diskriminatorni jezik u medijima. Imali ste dve vrlo zanimljive debate, posljednja, to jest druga, održana sinoć. Kako je prošlo?
Pa zapravo te dve debate koje smo održali su samo jedan u nizu programa koje smo organizovali u okviru projekta Public, a sve sa temom adresiranja tog diskriminatornog jezika. Na sinoćnoj i na prvoj debati se zapravo razgovaralo koja je to direktna uloga koju mediji imaju u formiranju slike određene društvene grupacije ili manjine. Sinoć smo razgovarali kako mediji utiču na slike, formiranje slike žene, a prošli put na slike formiranja LGBT populacija. I prosto kako se kreira i na koji način može da se kreira nekakav bezbedan prostor koji bi kao nekako iznedrio nekakve nove pravce i načine da se te zajednice i grupacije integrišu u naše društvo uspešnije.
Da, dakle, generalno se diskriminacija najčešće i koristi prema pripadnicima raznih marginalizovanih grupa i oni su, zato jesu marginalizovani jer su diskriminisani, to je nekako vrsta zatvorenog kruga. Dina, vi planirate da radite i sa mladim ljudima, je li tako, sa srednjoškolcima?
Da, dakle, javne
debate...
U vezi
sa ovom temom.
Izvinite, da. Samo da vas ispravim, krovni naziv projekta je Public.
Dobro.
Da, javne debate i radionice se zapravo zovu Stvarno tako misliš. Javne debate su bile namenjene jednoj široj publici, da, dok su radionice namenjene pre svega mladima, srednjoškolcima i studentima. I bit će realizovane u periodu od 15. marta do 9. aprila. Zapravo je cilj radionica ustanovljavanje jednog tolerantnijeg načina razmišljanja, jednog jezika prihvatanja, jezika tolerancije. Svedoci smo da se iz medija, odnosno pre svega iz tih rubrika zabava, popularna kultura, estrada, sve više taj diskriminatorni jezik nekako preliva u svakodnevni govor i život. Mm-hmm. Nama je negde cilj obrazovanje mladih u tom smeru i prosto motivisanje mladih da zapravo načine taj prvi korak u jedno tolerantnije društvo.
Ko će vam biti učesnici radionica? Ko može da se prijavi? Pretpostavljam da još je moguće prijaviti se ako počinje.
Moguće, naravno da. Na radionice mogu da se prijave svi zainteresovani, mladi ljudi iz kojeg god srednje škole da potiču ili sa kog god fakulteta. Svi koji su zainteresovani da rade, da se druže sa nama, da kroz neke interaktivne igre i neke zabavne metode koje su njima bliske, prosto im omogućimo jedno šire obrazovanje koje ne mogu da steknu u školi.
Kako će te radionice izgledati? Koliko će trajati?
Mi organizujemo 5 radionica, na 5 različitih tema, naravno na svakoj će se prožimati otprilike svaka oblast. Radionice vodimo koleginice iz Artefakta Hristina Mitić, dramaturškinja i ja. Odlučili smo se da nas dve preuzmemo radionice upravo zbog toga što smo negde bliže godina mladim ljudima i zato što su prosto naše metodi na kojima možemo da im približimo temu jednostavno bliski i njima interesant.
Da, to negde je dobro poznato da mladi ljudi mnogo manje veruju starijima. Mnogo lakše se otvaraju pred svojim vršnjacima i pričaju o ovim važnim temama. Vukomane, ovo tema kojom se bavite, diskriminacija, je nekako opšte prisutna i u našem društvu, ali i u celom svetu manje više, i čini mi se da su teme zajedničke, bilo da sad smo u Aziji, u Evropi, u Severnoj Americi.
Pa jeste, čitava ideja za ovo je nastala baš zbog tog, da kažemo tako, tog populističkog trenda koji se javlja svuda u svetu, a koji zapravo naginje ka tom ponovnom diskriminisanju već dovoljno diskriminisanih grupa, i cela naša ideja je bila da nekako na nekoliko nivoa adresiramo čitavu tu problematiku. Organizovali smo bili nekakav pozorišni festival koji je baš bio vezan za LGBT tematiku, pa smo onda imali ove debate i zapravo radom sa srednjoškolcima, odnosno tim, kako kažem, mlađim studentima, želimo da pripremimo novu generaciju ljudi koji će prosto biti spremna da prepozna te stvari pre nego da ih samo usvaja.
Kažu neka istraživanja, to jest pokazuju rezultati iz istraživanja, da su mladi ljudi danas možda još i više ekstremni nego pre 10, 15, 20 i 30 godina. Jel to i vaše iskustvo kada komunicirate sa njima?
Pa mislim da smo to i na debatama juče nekako zapravo shvatili, da prosto zbog tog cijelog vraćanja čitavog tog diskursa unazad, da ne kažem u desno, to što mlade generacije zapravo uče, one samo ponavljaju i nekako perpetuiraju to stalno i stalno, i zbog toga to istraživanje verovatno ima i smisla, jer su oni generacije koje sada stasavaju su neke koje su, kako kažem, bile male ili mlade tokom 90-ih, pa nekako sad dolaze na scenu, da. I to zapravo ima smisla.
Da, i populacije sa kojom ćete vi raditi u stvari rođena u 21. veku, nisu uopšte iskusili 90-te, ratove, bombardovanje.
Apsolutno, to je ono o čemu sam malo pregovorila, a to je to prelivanje jezika medija u svakodnevni govor. Najčešće kod mladih koji prosto, hteli mi da priznamo ili ne, najviše vremena posvećuju čitanju tih rubrika, rubrika zabave, estrade, popularne kulture, i prosto se čak i neprimetno na taj način nekako ustanovljava ta vrsta izražavanja i ta vrsta govora, često i neprimetno potpuno. Nama je prvi osnovni cilj da zapravo da podignemo svest mladih, da takav govor zapravo postoji i da ga oni svakodnevno koriste, hteli ili ne. A tek onda da ih motivišemo da se prosto uključe u tu neku borbu protiv diskriminacije i protiv predrasuda i stereotipa.
Da, nažalost, čini se da se stalno vrtimo u krugovima i da nikako da neke teme, ako mogu tako da kažem, apsolviramo, da kažemo, ok, sad smo to završili, idemo dalje, nego stalno se negde vraćamo. Na...
Pa jeste, prosto potreban je nekakav kontinuirani napor i neke nove generacije koje će, mi se uvek tako nadamo, verujem da su svi kao i generacije pre nas stalno tako nadali, ali mislim da je zapravo to ono na čemu moramo da insistiramo, to je da stalno iznova ponavljamo to što je važno i da prosto znamo zbog čega nam je to važno. Mislim da je to jedini način da, tako kažem, da ubedimo druge ljude da to jeste, jer jeste važno. I samo da napomenem da prosto mladi mogu da se prijave preko Facebook stranice, stvarno tako
važno,
misliš.
Dobro.
Prosto napravili smo da to bude nekako njima pristupnije, da ne moraju sad da nekako pišu neke mailove sa nekakvim CV-evima ili nekakvim ekstenzivnim objašnjenjima zašto žele, nego prosto odu na taj Facebook page, stvarno tako misliš, i samo ostave svoje podatke da mi možemo da ih kontaktiramo, i to je prosto jednostavan način prijavljivanja.
Da, ostave samo ime, prezime, školu koju pohađaju i godište u inbox stranice.
I to je to.
I to je to.
Da. E, upravo sad ste spomenuli Facebook i razne druge društvene mreže, koje, nažalost, sve češće služe baš za neko raspirivanje i mržnje i za širenje nekih netolerantnih i diskriminatornih poruka. Hoćete li o tome govoriti na radionicama? O odgovornosti za to što možemo da napišemo za 10 sekundi i izbacimo kao neki post i to onda ostane?
Naravno, na radionicama ćemo svakako se osvrnuti na društvene mreže, ali i na sadržaje koje su, recimo, bliski mladima, na primjer, YouTube sadržaj. koji su danas vrlo rasprostranjeni i za koje mladi posvećuju puno vremena. Govorit ćemo naravno i o nivou odgovornosti koje preuzimaju na sebe objavljivanjem takve vrste sadržaja i prosto želimo na neki način da im objasnimo da je medijski sadržaj čak i njihov status na Facebooku ili story na Instagramu i da sve to ima jednaku odgovornost za širenje neke mržnje, možda je preteška reč, ali prosto za širenje tog jezika diskriminacije. Preuzmu odgovornost i upravo shvate da su i oni zapravo deo širenja jednog takvog netolerantnog jezika.
Da, već samo suočavanje sa tim i negde osvešćivanje stvari kojih uglavnom nismo ni svesni može da ima pozitivne rezultate.
Pa i o tome smo na debatama baš jučer razgovarali, mislim to prosto ne znam, kao Twitter je prema nekim istraživanjima to kao najtoksičnije mesto, jer kao svako može u sekundi da vam odgovori na bilo šta i prosto kao to je stalno nekakva debata oko nečega, najčešće nije oko čega, prosto kao debata za debate, ali baš to što ste vi rekli, onog trenutka kad vi postanete svesni da to što pišete loše i da vređa, prosto postoji nekakva šansa da nećete više raditi to ili da ćete prosto, nećete tek tako da se upuštate u sve to. Meni se čini kad ste svesni, da ne znam, ako retweetujete nekoga pa napišete ne znam nija šta, to prosto vređa ljude, nećete tek tako da ulazite u to. A čini vam se da to radite iz nekakve puke zabave.
Da. Mnogo je toga zanimljivog i siguran se će biti interesantno na radionicama koje kreću od 15. marta.
Da, održat će se u periodu od 15. marta do 9. aprila.
Još jednom, Facebook stranica, stvarno tako misliš?
Da, svi mogu da se prijave.
Srednjoškolci i studenti, je li tako?
Apsolutno.
To je to. Hvala vam na gostovanju.
Hvala vama.
Hvala vama.
Čuli ste Dinu Mitić i Vukomana Stranjančevića iz Dinu Simić, izvinjavam se Dina. I Vukomana Stranjančevića iz fondacije Hartefakt. Ostanite i dalje uz Radio Beograd.
Thank you. glas postane instrument. Očekuje vas jedinstveni muzički spektakl Perpetuum Jazzile, Sava centar, 28. mart u 20.
Maxi single u izdanju PGP RTS-a. Mesec limun žut. GP, RTS, Mila Nikolić i banda u prodaji.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
10. marta 1856. godine u Vršcu je preminuo književnik Jovan Sterija Popović. Radio je kao advokat u Vršcu, profesor na liceju u Kragujevcu, bio je načelnik u Ministarstvu prosvete, jedan je od osnivača Srpskog učenog društva. Iako se smatra osnivačem srpske drame, on je mnogo važniji kao komediograf. Napisao je komedije Laža i paralaža, Tvrdica, Pokondirena tikva, Zla žena, Ženitba i udadba, Kirijanja, Rodoljubci i druge.
Prvo sam ti bio advokat.
Šta si ti tu mogu znati?
Šta sam mogao znati? Alat čini zanat. Ja sam poprimio reči nadležno, podobateljno, kasateljno, u sledstvu toga, povodom tim i mnoge ovakve reči koje strašno zvuče, a ništa ne znače. Te sam njima punio hartiju kao i mnogi drugi. Ali kad od jednog izvaram 100 forinti, vidim šta mi se piše, pak ispod žita. Zatim se dam na doktoriju.
Eto, znam da si sve pokojnik izlečio.
Ništa za to. Ja sam i kurtali se o bolesti, a to su oni želeli. Kad bi odate proteraju, postane učitelj slavenske gramatike.
Eto ti ga sad opet, da iz nje nikad ništa nisi znao.
Alat čini zanat. Slušaj samo. Nišćaten vrazumljaj tišćačeg u boju, horugono sjašćaju veštestvenostiju. Razumeš?
Ovo, pa ti ćeš spisatelj postati.
Kad knjige pišu đaci koji u školu idu, zašto ne bih i ja koji sam davno školu ostavio?
Ovo, Aleksa, da se mi manemo od tog razgovora. Ja mislim, Aleksa, da si ti još moj prijatelj.
Zar bi ti sumnjati mogao?
Prijateljstvo se u velikoj nuždi pokazuje. Čuj, Aleksa, moju nevolju, od jutros kako mi je stomak počeo muziku praviti, pa jednako traja, ti znaš. Da ja na muziku gore mrzim nego na čumu. Ne bi mi mogao koji grošić dati da kupi malo leba i da ga umirim.
Boga mi, ne mogu mi to.
Na današnji dan 1875. godine u Trstu je preminuo Svetozar Marković, osnivač socijalističkog pokreta u Srbiji i prvi teoretičar realizma u srpskoj književnosti. Najvažnija dela Svetozara Markovića su Realni pravci u nauci i životu, Pevanje i mišljenje i Realnost u poeziji. Svoje političke poglede izneo je u delu Srbija na istoku. Na današnji dan 1880. godine u selu Zablaće kod Čačka rođen je pesnik Vladislav Petković Dis. Bio je izveštač sa fronta u Balkanskim ratovima, za vreme Prvog svetskog rata preživao je povlačenje preko Albanije, odakle je prebačen na Krf, zatim u Francusku. Pri povratku u Grčku, brod na kome je plovio potopila je nemačka podmornica kod Krfa, maja 1917. godine. Slušamo Disovu pesmu Njeno ime.
Kad sklopim oči, i to jednom biće, nestaće svesti gde su moje bile, ideje, misli. I pokrov od svile, poklopac, zemlja telo moje skriće. Videti neću zoru kada sviće, molitvu, suze onih koji cvile, ni vlagu, crve što po meni mile. U oblik idu čas dublje, čas pliće. Sve mi se čini da pre nego veo na misli, snove i ideje siđe, u svesti ona javiće se tada. Bojim se da će lica izraz ceo odati lik joj svetu, kad mi priđe i ime, koje ne rekoh nikada.
10. marta 1940. godine preminuo je ruski književnik Mihail Bulgakov. Popularnost je stekao romanom Bela garda. Pisao je pripovetke, priče, feljtone, pozorišne komade, dramatizacije filmskih scenarija i operskih libreta. Njegovo remek delo, roman Majstor i Margarita, objavljen je 26 godina posle Piščeve smrti, nepotpuno i cenzurisano. Potpuna verzija štampana je u Sovjetskom savezu 1973. godine. Emisiju pripremili Žarko Obračević, Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now.
Everybody down, so don't worry, be happy, don't worry, be happy now. Don't worry, be happy, don't worry, be happy. Don't worry. Don't worry, be happy. Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note, like good little children. Don't worry, be happy. Listen to what I say. In your life expect some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
9 je sati i 39 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda sve do 10. Temperature u Srbiji kreću se negde od 2 do 8 stepeni i nisu se mnogo menjale tokom celog jutra. I dalje na teritoriji Vojvodine pretežno oblačno i suvo, a u centralnoj Srbiji uglavnom potpuno oblačno i uglavnom sa slabom i umerenom kišom, a na planinama i sa snegom. Najviša temperatura od 8 stepeni zabeležena je u Negotinu i Subotici, najniža je na Koponiku gde je minus 4, ali samo na planinama je tako hladno. U gradovima je uglavnom od 2 do 8, od većih gradova u Beogradu 6, u Kragujevcu 5, u Nišu i Novom Sadu 4 stepena. Najviša dnevna danas variraće u zavisnosti od toga koji je deo Srbije u pitanju. Na severu malo toplije, u Novom Sadu najviša dnevna danas do 13, u Beogradu najviša dnevna temperatura do 11, a u Nišu skala neće prelaziti, to jest temperatura neće prelaziti 7. podeljak na Celzijusovoj skali. Već od sutra očekuju nas topliji dani. A u prethodnih nekoliko dana povodom Međunarodnog dana žena 8. marta mediji su se dosta bavili položajem žena u društvu, pa je bila organizovana i jedna zanimljiva konferencija pod nazivom Digi Girls. Ova konferencija već tradicionalno okuplja učenice srednjih škola koje zanima programiranje i dalje usavršavanje u IT sektoru. Uprkos statistici koja pokazuje dominaciju muškaraca u ovoj oblasti, u 2020. godini ipak situacija je drugačija nego pre jednu deceniju. Naime, broj žena zaposlenih u ovoj oblasti raste, a za to je zaslužna između ostalih i sve jača podrška i pružanje jednakih šansi i dečacima i devojčicama. Više u prilogu Tijane Sibjenović.
Učenica Treće Beogradske gimnazije Andreja Uskoković još uvek nije sigurna čime želi da se bavi u budućnosti. Informacione tehnologije jedna su od opcija.
Jako je zanimljivo zato što je to naša budućnost, zato što će sve uskoro biti digitalizovano. Smatram da nema mnogo žena koje se bavi time, makar ja ne znam. Čula sam za ovu organizaciju i smatram da je ovo sjajna prilika za nekog ko je kao ja, ko nije odlučan, da malo više upozna kako je to baviti sa IT-em.
Na putu ka IT sektoru, srednjoškolkama vetar u leđa daju uspešne žene iz ove industrije, govoreći im o izazovima, predrasudama, ali i o mogućnostima koje se nude ženama. Međutim, istraživanja pokazuju da i u ovoj, kao i u ostalim oblastima, postoji veliki jaz između muškaraca i žene kada je u pitanju njihova zastupljenost na rukovodećim pozicijama. Zbog toga je ovakav način podrške devojkama važan, ističe rukovodilac prodaje u sektoru podrške za zemlje centralno-istočne Evrope Microsofta Jelena Bratić.
Primarna ideja je da osnažimo devojke i žene da se odluče za IT industriju, da svojim učešćem doprinesu većoj efikasnosti, većoj kreativnosti i na taj način praktično aktivnije se uključe na to brzo rastuće tržište radne snage.
Nedavna Microsoft istraživanja su pokazala da devojke gube interesovanje za računarske nauke kako vreme prolazi. Primera radi, u višim razredima osnovne škole 31% devojaka veruje da poslovi koji zahtevaju programiranje nisu za njih. U srednjoj školi taj procenat raste i do 40%. Kako objašnjava Jelena Bratić, do dolaska na fakultet skoro 60% devojaka same sebe otpišu za ovakve poslove.
Nakon srednje škole i fakulteta statistike pokazuju da je taj jaz u učeću devojaka sve veći. I upravo preko 60% njih odustaju upravo u tom periodu. IT industrija nisu samo programeri, nisu samo administratori, tu ima vrlo kreativnih poslova, kao što je dizajner u gaming industriji koja postaje izuzetno atraktivna. Pored toga, to je svakako informaciona bezbednost, to su različite angažovanje u domenu arhitekture, servisne organizacije i niz drugih zanimljivih stvari.
Zato program DigiGirls sistematski motiviše devojke da razbiju stereotipe i opredele se za karijeru u IT-u, jer, kako kažu, tehnologije ne poznaju neravnopravnost.
Dream is just a dream, and I don't wanna see.
12 minuta do 10 sati, polako se bližimo kraju jutarnjeg programa Radio Beograda, ali odvojili smo još malo vremena i za kulturu u našem programu. Trudimo se da vas informišemo o svim oblastima života oko nas i u našoj zemlji, pa zbog toga u narednim minutima vodimo vas na promociju knjige Putovanje zaboravljenim brodom Bojana Jovanovića. Tamo je bila koleginica Nada Babić.
Jovanovićeva nova knjiga, koju je nedavno objavio Niški kulturni centar, govori o istoriji Niša. Autor piše o vremenu cara Konstantina, borbi za oslobođenje grada od Turaka, ali i o kasnijoj Niškoj deklaraciji o jugoslovenstvu, Kalči, regentu Aleksandru, te protestima u prošlom veku i ovom gradu u modernom dobu. Jedan od najinteresantnijih delova knjige možda je sam predgovor u kome Jovanović pojašnjava poreklo naziva Niša.
Mi smo pod uticajem jednog negativnog mita i značenja da Niš zapravo vodi poreklo od naziva koji je povezan sa nekim mitskim keltskim bićima. Međutim, etimologija govori nešto drugo, jel, da je reč o Navisu, Navisusu, koji ima koren u značenju broda. Taj brod je kao značenje potisnuto i zapravo pokazuje koliko mi nismo razumeli sami sebe na mestu na kome postoji i da je u stvari stvoren Konstantinov grad. Tu su razni tekstovi, studije i neposredne reakcije, što pokazuje dakle, da je, kao što je naslov knjige govori, to je putovanje, jedno duhovno putovanje kroz istoriju Niša, kroz sagledavanje njene kulturne dimenzije i zapravo ono što je određujuće, to je kulturna politika. Znate, tako da je to na neki način sagledano u tim koordinatama i neka naša svojevrsna kulturna sudbina.
Književnik profesor Radivoje Mikić istakao je da je ovo Jovanovićevo delo nesvakidašnja monografija u kojoj autor kritički razmatra istoriju i kulturu jednog grada, otkrivajući neke manje poznate činjenice.
Nova knjiga Bojana Jovanovića je tematski heterogena zato što su i njegova interesovanja vrlo raznolika. Naime, u ovoj knjizi on se bavi i istorijom grada Niša, bavi se i pitanjima koja su vezana za našu uslovno rečeno noviju prošlost. Kao Nišlija, Bojan Jovanović je u ovoj knjizi ne samo nastojao da da prednost onome što bi se ticalo same istorije Niša, a naročito njegove kulturne istorije, nego je nastojao da osvetli i one stvaraoce koji su, ako se tako može reći, ostavili dubok trag i u srpskoj kulturi. To su pre svega Stevan Sremac i Branko Miljković, mada on govori o nekim drugim autorima koji su stvarali u novije doba. Bojan Jovanović je hteo da osnaži jednu liniju tumačenja tih pisaca kod Miljkovića, da se vrati u ono uslovno rečeno interpretaciju koja insistira na Miljkoviću kao filozofskom pesniku, a Sremca nastoji da posmatra kao pisca koji je umeo da posmatra celovitost života i da prikaže ne samo onu uslovno rečeno humornu stranu događaja u jednoj sredini, nego da da jednu dublju antropološku viziju onoga što se dešava na tom prostoru jugoistočne Srbije u 19. veku.
Bojan Jovanović napisao je značajne knjige o antropologiji i etnologiji, objavio je i 12 zbirki poezije, autor je više od 40 alternativnih filmova. Evo što o njegovoj novoj knjizi kaže književni istoričar i kritičar Jovan Pejčić.
On je ovu knjigu, tematski usmerenu na rodni Niš, ispunio radovima koji upravo nišku tradiciju, nišku kulturu, nišku istoriju osvetljavaju na jedan antropološki potpun način, zahvatujući ono iskonsko, znači njegova knjiga aktualna po tome što ispituje tamna mesta istorije, religije, mitologije grada Niša, ali po tome što osvetljava politička zbivanja u najnovijem Nišu. On prikazuje jedno jedinstvo svoga antropološkog, etnološkog i svoga, ako hoćete, i književno-kritičkog rada, jer on ne samo što raspravlja o niškim starinama i tradiciji grada Niša, on se bavi i književnošću koja je posvećena Nišu, a o slikarstvu i o fotografijama posvećenim starome Nišu. Jedna opšta raznolikost koja nalazi osvu u tome što je grad Niš osvetljen s različitih strana, koliko naučno, toliko i novinarski.
U Kolarcu je o Jovanovićevoj knjizi govorio i dr. Vladimir Prvulović.
Tačno je 7 minuta do 10 sati i polako je vreme da se odjavljujemo i pozdravljamo, ali ne pre nego što najavimo šta vas to očekuje u nastavku programa. U 10 sati, kao i na svaki pun sat, kratke vesti Radio Beograda, a potom u 10.05 počinje naš dvosatni prepodnevni magazin na prvom ovoga jutra, to jest prepodneva. Sa vama će biti koleginica Dijana Ivanov-Kadić i 4 vrlo zanimljive teme u njenoj emisiji. Jedna je izveštavanje o migrantima i zbog čega je to jedan od najvećih izazova za medije. Zatim bit će i u ovoj emisiji priče o 5G mreži. Gošća će biti Irina Reljen, profesorka na Elektrotehničkom fakultetu i predstavnica Ministarstva telekomunikacija. U stalnoj rubrici Pogled u svet čućete nešto malo više o napadima na muslimansku zajednicu u Indiji, a tu je i drugi deo reportaže iz Svilajnca, gde je posle duže pauze od 1. marta počeo da radi prirodnjački centar. Dakle, vrlo zanimljivo i u nastavku programa na Radio Beogradu od 10.05 pa do 12 u okviru magazina na prvom. A nadamo se da vam je bilo podjednako zanimljivo i uz naš jutarnji program koji je počeo još u 6:30 i od tada su sa vama bili Nataša Mančić, Bojana Tufekđić, Ivan Petrović i Miša Stojković. Mi vas svi zajedno pozdravljamo i želimo vam da uživate u ovom danu koji možda, bar kad se pogleda u nebo, i nije tako zanimljiv i uzbudljiv, ali uvek može da se nađe razlog da budemo zadovoljni i da nam se usta razvuku u osmeh. Ako ništa drugo, eto, ono, za sutra je prognozirana temperatura od već nekih 17-18 stepeni i mnogo više sunca nego što ćemo ga imati danas ili što ga je bilo juče. Uživajte uz Radio Beograd. Prijetno.
Pamet